Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. O'zbekistondagi siyosiy partiyalarning bir-biridan qanday prinsipial farqlari bor? Siz tomoshabin uchun ham juda qiziq bo'lgan bu savolga javobni ularning dasturlari bilan tanishsam, topsam kerak albatta. Lekin men javobni partiya liderlarining o'zlaridan eshitgim keladi. Liderlar esa suhbatlashishni istamaydi. Yaqindan beri o'sha partiyalardan birining liderini bir necha marta suhbatga chaqirdim. Har gal bir xil javob. Parlament saylovi boshlansin, o'shanda albatta gaplashamiz. Suhbatdan qochmaydigan birgina partiya lideri bor. Bugun u kishi Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik partiyasi lideri Xidir Nazar Allaqulov yana Ozod Nazar mehmoni. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Xush ko'rdik domla.
Xush vaqt bo'ling.
Ba'zida Xidir Nazar Allaqulov partiyasi ro'yxatdan o'tkazilmagani uchungina suhbatga chaqirsam yo'q demayapti. Partiyasi ro'yxatdan o'tkazilib, parlamentdan joy olib qolsa, Allaqulov ham suhbatdan qochib qolsa kerak deb o'ylab qolaman. Yo, qochmasmidingiz suhbatdan? O'shanda ham.
Hayotda buni vaqt ko'rsatadi. Ro'yxatdan o'taylik. Ana xalqni oldida chiqib nima deyotgan bo'lsak, so'zimiz, amalimiz bir bo'ladi inshaalloh.
Yo, endi agar xo'p, ro'yxatdan o'tib, saylovda qanchadir joy egallab qolsanglar parlamentdan, siz ham yo'q deb, yo'q, kelasi safar desangiz kerak suhbatni.
Bilasizmi, agar jurnalistlarni to'plab, mana 8 yildan buyon prezident Mirziyoyev bot intervyu berganida edi, savol javob bo'lganida edi. Bundan o'rnak olib 5 partiya vakillari, rahbarlari ham albatta jahon ommaviy axborot vositalari bilan, milliy ommaviy axborot vositalari bilan albatta muloqot qilgan bo'lar edi.
Bugun suhbatdan qochadigan partiyalar liderlariga beradigan savollarimni sizga bermoqchiman har holda. 2-iyulda O'zbekiston prezidenti siyosiy partiyalar to'g'risidagi siyosiy partiyalarni moliyalashtirish to'g'risidagi qonunlarga, shuningdek deputatlar maqomiga oid yana 2 qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Bu gaplarga o'tish oldidan keyingi kunlarda butun jamoatchilik diqqat markazida turgan, yonib turgan, to'g'rirog'i ko'proq o'chib turgan masala elektr energiyasidan foydalanish limiti masalasi. Domla, avval aytingchi, ijtimoiy me'yor kiritilishi sizning oilangiz hayotiga qanday ta'sir qildi elektr energiyasidan foydalanishga limit? Siz oilangizga qanday ta'sir qildi?
Elektr energiyasidan foydalanish bo'yicha davlat bir necha yildan beri o'zi yordam qilib keladi. Uyimizga bot mana shu majburiy ijro buyuralari, militsiyalar kelib, xonadonimizdagi televizor, kir yuvish mashinasi, mikrovolna, pech, hatto Wi-Fi-gacha hammasini bir necha marotaba olib ketdi. Shu hisobdan biz bugungi kunda ro'zg'orimizda televizordan foydalanmaymiz, kir yuvishni qo'lda bajaradi, uydagilar mikrovolna, pech, bu kabilardan foydalanmaymiz, faqat o'sha chiroqlar yonadi, kerakli vaqtda boshqa vaqt o'chiriladi. Shuning uchun bizning endi biz navbatdagi imkon qilib shunaqa o'r texnikalarni, kir yuvish mashinasi, televizor, mikrovolna, pech, utyug, Wi-Fi olamiz desak, ular kutib turadi, biz olganimizda kelib yana har xil bahaneler bilen cerimelerini rokaş kılıp hep getirdi. Şimdi
demek demek ben... istimal hazmi az sizin ailenizde söndü ayda. Kança yakıpsılar?
Yani kança yokkanlığını ben hani hesabını eğitilmeyeyim. Sebabı bu şey, telefonda bağlı koyulgen için yetkimiz o şey tuga yaptı deyip kendisinden aldım. Karap koyulettim. Mablak tuga işinden aldım. Yine mablak taşlap koyulettim.
Ha, sonuncu ayacak. Ne spul toleceğinizi bilmiyorsunuz ha?
Yok. Bunu ben anlık bilmiyorum.
Tarifini düşürüz. 200 kilovatlık içtimai normanı çötarış talabı sonuncu günlerinin en asasi talabı cahilendi. Bunu Energetika Vazirliğinin uzı ham körü bilip durdu.
So'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda aholi uchun 2024 yil 1-maydan joriy qilingan elektr energiyasi iste'molining 200 kilovat soat oylik bazaviy me'yori keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda.
Energetika vazirligining kechagi bayonoti xuddi shunday boshlangan. Bayonotning to'liq versiyasi vazirlik rasmiy saytida e'lon qilindi. Unda ko'p gap aytilgan, o'nlab raqamlar, o'nlab ko'rsatkichlar keltirilgan. Bayonotdan bir muhim parchani o'qiymiz.
Joriy yil iyun oyida 71% aholi 200 kilovatgacha elektr energiyasi iste'mol qilganligi aniqlandi. Bundan ko'rinadiki, iste'molchilarning 71% belgilangan bazaviy me'yor doirasidan chiqmagan.
Domla, vazirlikning bu ma'lumotiga ishonmaslikka asosimiz yo'q. Lekin shubha qilishga asosimiz bor. Vazirlikning o'zi ham aynan shu bayonotida tan olgan xalq noroziligi ana o'sha shubhalar uchun asosdir. Sizda yo'qmi shubha?
Bundan bir 4 yil ilgari mamlakatdagi aholini, ya'ni kambag'allar, qashshoqlar, o'rta toifa, boylar qanchani tashkil qiladi, ularning hissasi qancha deb o'zimning uslublarim, hisob kitobim bo'yicha ta'riflaganimda 75% aholi kambag'al va qashshoq bo'lib chiqqan. Va o'sha 20-25% atrofidagilar o'rta toifaga darajasida edi. O'rta sinf emas, o'rta toifa. Bizda o'rta sinf shakllanmagan. Yo'q. Ana o'sha nuqtai nazardan 71%ni ko'rdimda, demak bular qandaydir mening hisob kitobimga mos raqam bo'pti. Bu qashshoq mamlakatimizdagi kambag'allar bo'lsa kerak, bu 22% o'rta toifaga daxldor bo'lsa kerakda 7% o'sha o'ta boylardan iborat bo'lsa kerak degan xulosaga keldi. Lekin bizning statistikaga men hamma vaqtim ishonavermayman, chunki hisob mening o'zim hisob kitob qilganda har bir tadqiqotchiga olimga xos stok kitob uslublarini qo'llayman. Shuning uchun endi bunaqa raqamlarni berdi. Bu rasmiy raqamlar.
Demak 71 aholining 71% so'nggi oyda foydalangan elektr quvvati ana o'sha 200 kilovat soat bir oyda darajasida qoldi degan gapga ishonasiz siz?
Ishonsa bo'ladi, lekin bu hechamkorlik yoki boshqa jihatdan emas, majburligida. Men mana bu limit o'rnatilgan, bu tarif emas. Bu hozirgi o'rnatilgan tarif mana juda ko'p ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsatilyapti. Shu jumladan Toshkent shahri bo'ylab aholidan ijtimoiy so'rovnomalar o'tkazilyapti. Yoppasiga aholi norozi. Men shunday fikrga keldimki, bu hozirgi mana bu 200 kilovat o'rnatilgan limit davlat siyosatining no'noqligida. Bunaqa yondashmaslik kerak edi. Ya'ni har qanday mamlakatda, jamiyatda daromadlar tabaqalashgan bo'ladi.
Qanday yondashish kerakligini aytarsiz. Avval bir narsani bitta masalani mana shu jihatini hal qilib olaylik. Keling shu o'rinda Energetika vazirligi bo'lim boshlig'i Orzugul Ravshanovaning bir bayonotini eshitaylik.
Mana 200 kilovat soatgacha iste'mol qiluvchi aholi abonentlarimiz deyarli e'tiroz qilgani yo'q bu masala bo'yicha. Kuzatadigan bo'lsak, mana shu e'tirozlarni asosiy qismi aynan 1000 kilovat soatdan yuqori iste'molni amalga oshiradigan iste'molchilar hissasiga to'g'ri kelyapti. Sababi Energetika vazirligi tizim tashkilotlari tomonidan kelgan murojaatlar joylarga chiqib, hududda iste'molchi guvohligida o'rganilyapti va natijada haqiqatda o'sha 1000 kilovat soatdan ortiq uyida 2-3 ta konditsioneri mavjud, har xil qulayliklarga ega bo'lgan, demak, aholi xonadonlari hissasiga to'g'ri kelyapti.
Demak, norozilik bildirganlarning hammasi bilan gaplashdik. Ularning hammasi 1000 kilovatdan ortiq elektr ishlatganlar bo'lib chiqdi, deyapti vazirlik rasmiysi. Juda ulkan ishni amalga oshirishibdi, agar shunday bo'lsa. To'g'rimi, domla? Ishondingizmi mana shu bayonotga?
Yo'q, men bu bayonotlarga hammasiga ishonganim yo'q. Bu xalqni hozirki o'sha noroziligida bir yumshatishga qaratilgan bayonotlardan iborat bo'layapti.
Endi shu rasmiy yana aytayaptiki, ana o'sha nima qilganlar, norozilik bildirayotganlar uyida kamida 2 ta konditsioner, kamida 4 ta televizor ishlatayotganlar ana o'sha komfortidan uzilib qolganidan norozilik bildirayapti. Lekin oddiy aholi norozi emas, deyapti-da. Nahotki komfort qilmish bo'lsa.
Mana bugun ijtimoiy tarmoqlarda aholi o'rtasida so'rovnoma o'tkazdi. Ko'rinib turibdi, hammasi oddiy insonlar, nafaqaxo'rlar, oddiy uy bekalari, birortasi rozilik, hammasi noroziligini bildirdi. Nima uchun? Gap shundaki, ular elektr energiyani hozir bu energetika vazirligi mana shunaqa limitlarni kiritdik va bunaqa teshamkorlik bo'ldi, deyapti. Mening fikrimcha tejamkorlik majburiylikdan kelib chiqayapti. O'sha bugungi kunda eng kam iste'mol xarajatlari bu $52, 648 ming so'm. Shunday vaqtda uning 5dan 1, 6dan 1 qismini elektrga to'lash bu og'irlik qiladi. Mana jahon ommaviy axborot vositalari tarqatdiki, O'zbekistonda aholi daromadlarining 93%ini oziq-ovqatlarga sarflayapti deb. Axir boshqa davlatlarda daromadning 7%ini, hatto mana Qozog'istonda ham 25%ga atrofida oziq-ovqatga sarflaydi. Bizga bu 200 kilovatt limit ne o'rnatishdan yuqoriga o'tmaslik uchun aholi aksariyati majbur o'sha konditsionerni o'chiradi, issiqda qiynalib bo'lsa ham va yashashga majbur va boshqa elektrni sarf etadigan, ayniqsa ko'p sarf etadigan uy xonadon maishiy texnikalarini o'chirib qo'yishga majbur bo'layapti.
Keling, endi domla, shu o'rinda vazirlik bayonotidagi eng asosiy gapni o'qiylik. Bu gap ana o'sha kechagi 9-iyulning eng asosiy yangiligi. Bugunni ham eng asosiy yangiligi.
Yaqin istiqbolda iste'molchilarga qo'llanilayotgan oylik 200 kilovattgacha bo'lgan bazaviy me'yor miqdori oshirilishiga asos mavjud emas.
Xullas, hukumat o'z qarorida qat'iy turibdi. Domla, vazirlik bu qarorini 201 kilovattdan 1000 kilovattgacha bo'lgan iste'mol uchun belgilangan 900 so'mlik tarifni ham elektr energiyasi tan narxidan kam deb iddao qildi. Demak, 900 ham kam deyapti tan narxdan. Ayni paytda ayrim iqtisodchilar keltirgan ma'lumotlarga qaraganda vazirlik qilayotgan iddaoga ishonish qiyin. Masalan, iqtisodiy tahlilchi Otabek Bakirov Vazirlar Mahkamasi huzuridagi idoralararo tarif komissiyasining 24 yil 15 maydagi 20 sonli yig'ilish bayoniga asosan issiqlik elektr stansiyalarining 1 kilovatt soat elektr energiyasini ishlab chiqarish tariflari qanday belgilanganini eslatdi.
Talimarjon issiqlik elektrostansiyasi uchun 577 so'm. Navoiy issiqlik elektrostansiyasi uchun 630 so'm. Yangi Angren issiqlik elektrostansiyasi uchun 645 so'm.
Otabek Bakirov keltirgan ma'lumotlarga qaraganda, eng qimmat elektr energiyasi bittagina Toshkent issiqlik elektr stansiyasiniki. U yerda 998 so'm. Qolgan stansiyalarning birontasida ham narx 900 so'mga bormaydi. O'rtachasi shu taqriban 650-700 so'm 1 kilovatt. Mana kimga ishonish kerak endi? Vazirlikkami tannarxi 700-900 so'mdan ham baland deyotgan energetika vazirligiga ishonamizmi yoki Vazirlar Mahkamasi huzuridagi idoralararo tarif komissiyasigami?
Bilasizmi, energetika vazirligi o'sha elektr energiyani ishlab chiqarishdan to iste'molchilarga yetkazib bergancha deyapti. 1 kilovatt uchun 1200 so'm, ya'ni 1200 so'm sarflanadi deyapti. Ya'ni 1000 so'mdan ham yuqoriroq ko'rsatyapti. Endi buni aytsa, raqamlarga ishonish, ishonmaslik uchun men shaxsan men u xarid komissiyasini yoki energetikani ishlab chiqarilgan korxonalarni ichida emasman. Men buni aniq bir narsa deya olmayman. Meni qo'limda aniq dalillar, ya'ni o'zim tadqiq qiladigan dalillar bo'lsagina shundan xulosa keltirib chiqarishim mumkin. Endi bularning raqamlari har xil. Endi elektr energiyani o'sha ishlab chiqaruvchi elektr stansiyalarida, gidroelektr stansiyalarida albatta xarajatlar har xil bo'lishi va har xil viloyatlarda, hududlarda har xil bo'lishi bu tabiiy. Bu jihatidan bu hammasi uchun elektr energiya 900 so'm atrofida tushayapti yoki 1200 so'mga tushayapti deyish bu bema'ni gap deb hisoblayman.
Yo'q, qandaydir bir turdosh stansiyalar, turdosh korxonalardagi raqamlarga qiyoslash mumkin-da.
Endi bu davlatning statistikasiga bu u qadar ham qat'iy asos deb ishonib bo'lmaydi. Bular har xil raqamlarni, har xil ma'lumotlarni tarqataveradi. Mana ko'plab o'sha iqtisodiy ko'rsatkichlar bo'yicha har bir vazirlik o'ziga xos har xil raqamlarni e'lon qiladi. Qaysiga ishonishingni bilmay qolasan ayrim vaqtda.
Yo, endi eng asosiy savol, ana o'sha 200 kilovattlik me'yorni masalan 300 yoki 400 ga ko'tarishni hech qanday iloji yo'qmidi? Hukumat aytayapti, iloji yo'q deyapti.
Mening nazarimda aslida bunday yondashmaslik kerak.
Ana mana endi keldik. Boya to'xtatib qo'ygan gapga keldik. Qanday yondashish kerak? Xo'p.
Bu bunday yondashuv limit o'rnatish, bunday yondashuv siyosatning no'noqligi deb hisoblayman. Umuman o'zi 33 yildan buyon qolaversa so'nggi 8 yilda yurg'izilayotgan siyosatning o'zi no'noq. Mana bitta savol keng ma'noda. Shu so'nggi 38 yilda korrupsiya rivojlandimi, iqtisodiyot rivojlandimi? Albatta korrupsiya rivojlandi. Endi savolingizga kelsak, mana insonning o'ziga bog'liq va bog'liq bo'lmagan omillar tufayli aholining daromadlari tabaqalashadi. Aholi daromadlari bo'yicha turli guruhlarga ajralinadi. O'sha daromadlar tabaqalashgani uchun iste'mol ham tabaqalashgan bo'ladi. Mana bu jihatdan yondashish kerak, ya'ni aholining daromadlari bo'yicha guruhlarga ajratib va har bir guruhlarni o'sha daromad miqdoridan kelib chiqqan holda limit emas, tariflarni, narxlarni o'rnatish kerak. Daromad tabaqalashsa, daromad bo'yicha aholi iste'mol tabaqalashadi. Nega? Elektr energiyasini aholini o'sha daromadlar miqdori bo'yicha guruhlarga bo'lib va shu har bir guruhlar uchun elektr energiyani narxlarini o'rnatsa, mana bu ham adolatdan ham oqilona siyosat bo'lar. Umuman bizda aholini daromadlari bo'yicha tabaqalashuv bo'yicha umuman men tadqiqotlarni ko'rmayman ommaviy axborot vositalarida. Hatto mana Karimov davrida ham shunday tadqiqotlar onda sonda bo'lsa bo'lib turar edi. Mana aholining eng kam ta'minlangan daromadga ega bo'lgan 10% bilan yuqori daromadga ega bo'lgan aholining daromadi o'rtasidagi farq nechi barobariga edi? Bunday tadqiqotlar olib borilmaydi. Mana dunyoda barcha davlatlarida dunyo bo'yicha ishlab chiqarilgan metod uslub borki, Gini koeffitsienti deydi, Lorenz egri chizig'i deydi, ya'ni jamiyatda tabaqalashuv o'ta chuqurlashib, ijtimoiy portlash kelib chiqmasligi uchun muvozanatda olib boradi. Ya'ni aholining yuqori daromadlarining daromadlarini bir qismini soliqlar vositasida quyishga olib, aholining qashshoq qatlami hisobiga qayta taqsimlaydi. Shuning uchun bu limitlarni davlat ko'tarmasligi aniq. Lekin bunaqa siyosat bilan yondashmaslik kerak edi. Aholini bunaqa norozi nafratiga qo'zg'atmaslik kerak. Yana aytaman. Aholining daromadlari bo'yicha guruhlarni qilib, har bir guruhni o'sha ya mos o'sha daromadidan kelib chiqadigan tariflarni, narxlarni o'rnatish kerak. Ana o'shanda aholi norozi bo'lmaydi.
Endi siz aytayotgan ishni qilish aytishgina osonda endi qanday amalga oshiradi, mexanizmi qanday bo'ladi degan savolni beraman deb tursam, keyin aytib qoldingiz, tadqiqotlar o'tkazish kerak. Tadqiqotlar yo'q deyapsiz. Lekin ayni paytda bir boshqa mexanizmi bor. Masalan, ana o'sha ayollar daftari, bilmayman, yana yoshlar temir daftar deganlar borda, endi ular ham ularchu endi ana o'sha 200 kilovatt darajasida qolsa kerak. Har holda adresli yordam berish uchun qandaydir asos borda. Mana shunday siz aytayotgan tabaqalashtirish yo'q emas demoqchiman har holda.
Yo'q, unaqa bu temir daftar, bu ayollar daftari, bu dunyo amaliyotida yo'q narsa. Dunyo amaliyotida mana Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi, Birlashgan Millatlar tashkiloti mana aholining daromadlari bo'yicha tabaqalashuvini o'zini dunyo miqyosida ishlab chiqilgan uslublari, ilmiy asoslangan metodikalar bor. Mana shunga asosan qilish kerak. Qani dunyoni qaysi joyida temir daftar, ayollar daftari bor ekan yoki mana kambag'allik chegarasini deb eng kam iste'mol xarajatlari bu 648 000 so'm, ya'ni $52. $52dan nima qilsin? Oziq ovqatiga sarflasinmi? Mabo elektr energiyasiga sarflasinmi? Dori dormoniga sarflansinmi? Nima qilsin? Pensionerlar nima qilsin? Axir bu o'sha 648 000 so'm daromad bir oyga to'g'ri kelsa, demak bu bizda kambag'al hisoblanmaydi, o'rtahol hisoblanadi. O'shaning uchun yana aytdim, dunyoni hamma joyida iste'mol daromadga qanday tabaqalashsa daromad, iste'mol ham shunday tabaqalashgan bo'ladi. Demak aholining daromadlari bo'yicha yana aytaman, guruhlarga bo'lib chiqib, har bir guruhlar uchun elektr energiyani limit o'rnatmasdan narxlarini belgilash kerak. Ana hozirgi 200 o'sha kilovatdan oshirmagan 71% aholi, mening qat'iy ishonchimki, majburligidan, to'lov qobiliyati yo'qligidan mana o'zini majburan elektr energiya sarflashdan majbur qildi.
Xullas, tushunganim shu bo'ldiki, bu masalaga ham qolgan barcha masalalarga qilinishi kerak bo'lgan ishni qilish kerak, ilmiy yondashuv kerak. Tushundim.
Bu ozod mana bu 200 kilovat qani asosi, qanday ilmiy asoslandi bu energetika vaziri chiqib aytsin, qanday tadqiqotlar hisobiga shu 200 kilovat soat bitta xonadonga oila uchun yetarli degan.
Energetika vazirligi bu raqamga o'sha tajribadan kelib chiqdik, tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatdi, aholini juda katta qismi ana o'sha 200 kilovat hajmidagina iste'mol qilyapti, qolganlar ular boylar, ikkitadan konditsioneri borlar deyapti. Endi hozir men vazirlik uchun sizning savolingizga javob berish zarurati paydo bo'lgani uchun vazirlikni gapini aytib qo'ydim. Keling boshqa mavzularga o'taylik. Agar bu sohada hech qanday gapingiz qolmagan bo'lsa, aytmasam bo'lmaydi degan gapingiz bo'lsa ayting.
Davom ettirib ketaman nima? Marhamat.
Xo'p. Bu Ozod Nazar, professor Xidir Nazarulloh Qulov bilan gaplashyapman. Mana endi navbat siyosiy partiyalarga oid yangiliklarga keldi. 2-iyulda boya aytganimdek O'zbekiston prezidenti siyosiy partiyalar to'g'risidagi siyosiy partiyalarni moliyalashtirish to'g'risidagi qonunlarga, shuningdek deputatlar maqomiga oid yana 2 qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunga bir me'yor qo'shildi.
O'zbekiston Respublikasi hududida xorijiy davlatlarning partiyalarini, ularning bo'linmalarini tashkil etishga va ularning faoliyati amalga oshirilishiga yo'l qo'yilmaydi.
Domla, boshqa ko'pchilik bilmasa ham, bir necha yildan beri siyosiy partiya qurish bilan shug'ullanib kelayotganingiz uchun bu sohadagi vaziyatdan xabardorsiz. Kiritilgan qo'shimchaning mantig'ini siz qanday tushundingiz? Qandaydir xorijiy partiyalar O'zbekistonda ishlashga uringan holatlar bo'lganmi?
Yo'q, bu butun bu mantiqsiz va bema'ni qo'shimcha. Bu qanaqasiga? Har bir siyosiy partiya o'z mamlakatida faoliyat ko'rsatadi. O'zining mamlakatidagi xalqining milliy manfaatlari taraqqiyoti yo'lida xizmat qiladi. Men eshitib ko'rmaganmanki, boshqa bir davlatning partiyasini o'zga bir davlatga kelib siyosiy faoliyat ko'rsatganligini yoki bo'limlari ochilganligi umuman dunyo praktikasida bunaqa bo'lgan holatni men eshitib ko'rmaganman. Bu nihoyatda bu bema'ni, bu qo'shimcha.
Yo'q, endi bu qo'shimchani kiritayotganlar qandaydir bir mantiqqa tayangan. Qandaydir bilmayman, voqealar bo'lgandir, holatlar bo'lgandir, yoki qandaydir maxfiy ma'lumotlar bo'lgandir, ana o'sha qaysidir davlatni partiyasi O'zbekistonda ishlashga harakat qilgani yoki o'zini bo'limini ochishga uringaniga oid qandaydir ma'lumotlar bo'lgandir, shuning uchun kiritilayotgandirda. Bekordan bekor kiritmasa kerakki bunday qo'shimchani.
Endi ko'pgina qonunlarni ko'ryapsiz-ku, hech bir asoslanmasdan kiritayapti, qo'llayapti, xalqni noroziligini keltirib chiqaryapti. Mumkin bu qonunni qaysidir bir jihatdan qonunga qo'shimcha kiritgani, mana xorijiy mamlakatlarda turib mana o'zi muxolifat fikr bildirayotganlarga mumkin qarshi o'shalarga faoliyatiga o'sha mamlakat ichkarisida bir yoyilmasin, kelmasin degan ma'noda ham qabul qilgan bo'lishi mumkin, kiritgan bo'lishi mumkin.
Ya uning uchun aytaylik, xo'p, o'zim nomini aytmay, 2lik, 3lik, 5lik degan partiyani qaysidir bir g'arb davlatida yoki Osiyo davlatida O'zbekistonni partiyasi deb baribir ro'yxatga olmaydi-ku. To'g'rimi?
Shuni albatta. Mamlakatni har bir nodavlat, notijorat tashkilotlari, shu jumladan kasaba uyushmami, inson huquqlari bo'yichami, siyosiy partiyami, u Adliya vazirligida ro'yxatga olinsa, faoliyati qonuniy bo'ladi va yo'l beriladi, yo'l qo'yiladi faoliyat qilishga.
Yo, o'zi aslida sizga beriladigan savol emas edi. U hozir parlamentda o'tirgan deputatlarga, parlamentda vakillari bo'lgan partiyalar liderlariga beriladigan savol edi, lekin ularga berishni imkoni bo'lmagandan sizga berdim. Mana siz ham bilmasagansiz, nima uchun xorijiy partiyalarga oid bunday cheklov joriy qilindi. Xo'p. O'rni kelganda Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik partiyasi haqida so'ramasam, tomoshabin ham tushunmasa kerak. Gap partiyalar haqida ketgani uchun partiyangiz yashayaptimi, norasmiy bo'lsa ham yoki hafsala sovidimi?
Yo'q, partiyamizning faollari yashayapti, sog'i salomat. lekin uzluksiz bosimlarga uchrayapti. Bu har bir o'sha 5 ta 10 ta yig'ilib suhbatlashganimizda, suhbatimiz ijtimoiy tarmoqlarga chiqqandan darhol o'sha ishtirokchilarni turli hatto viloyatlardan qarindosh urug'larini chaqirishadi, organlarga ular orqali bosim qiladi. Ma'bu ishlayotgan farzandlarini o'sha ishlayotgan ishxonasi boshlig'ini onasiga olib kiradi, o'sha yerdan partiya faollariga, otasiga yoki akasiga qo'ng'iroq qildiradi, ko'z yoshini oqizadi. Mana shunaqa bosimlarga qaramasdan biz qat'iy partiyani 3-chi marta tuzib e'lon qilishga qat'iy qaroridamiz. O'sha ishlar ustida o'ylab, fikr qilib harakatlarimizni davom ettiryapmiz, qanchalik bosim bo'lmasin.
Bu bosimlar to'g'risida gapirdingiz, agar istasangiz qandaydir bir konkret voqeani aytib bersangiz, bo'lmasa umumiy gap bo'lib qolyapti-da. Yo'q desangiz boshqa gapga o'tamiz.
Mana tarkibida mana yoshlar bor, faollar, siyosiy faollar tarkibida. O'sha siyosiy faollardan biri mana Qurbonov Oybekning akasini sharisa bizdan yakka saroy ichki ishlar boshqarmasiga chaqirib, akasi orqali bu siyosiy faol yigitni yakka saroy ichki ishlar boshqarmasini 3-chi qavat 307-chi xonasiga chaqirgan. U yerga 2 nafar o'sha fuqaroning kiyimida turgan, ulardan bittasi o'zini Abbos deb tanishtirgan, ikkinchisi Sherzod deb. Aslida bu nomini men ishonmayman, ular yolg'ondan nom ismi sharifini aytadi, xizmat guvohnomasini ko'rsatmasdan. Bu Abbos deganni men eslaganim, bu bir 5-10 ta siyosiy faollarni hammasini manga chaqiradi, ularni meni yonimga kelsa o'sha qamashini, qamoqqa olishini qo'rqmasdan, uyalmasdan fitnalar tashkil qilishini aytadi. Mana bu chaqirib domlani oldiga borma, bu yo'lingdan qayt, siyosiy yo'lingdan qaytmasang mana ko'rding siyosiy faollarni, Shohzod Allohqulovni, Mirzohi Tasanibni, Rustam Faysullayevni, Abdumannab Ahadovni, ularga qanaqa qilib biz uyushtirib Abdurahmon Ikromovni qanaqa tashkil qilgan bo'lsa qamashni, sanga ham mana shunaqa qilamiz, hatto aytibdi ov qilamiz sanlarni deb. Mana buni nega aytyapman?
Bu qachongi gap? Qachongi gap bu?
Bu 1-2 iyuldagi gap. Bu yigit zudlik bilan o'sha o'tirib mamlakat prezidenti Mirziyoyevga, Toshkent shahar bosh prokurori va boshqa prokurorlarga bu holatni yozma kiritdi. Bu Abbos deyotganni albatta ismi boshqa, lekin mana bu telefoni aniq. Shu telefondan boshqa siyosiy faollarga ham o'sha do'q siyosat qilib chaqirib oladi, qo'rqitadi. Mana jarimalarga tortganlarni sud orqali, agar yo'llaringdan qaytsalaring, domlalarni Alloh qulubni oldiga bormasalaring, jarimalaringdan kechamiz deydi. Bu bola, bu mana men sizga aytayin, bu Abbos deyotgan shunchalik tuban ketadiki, shu jumladan mening farzandlarimni, kuyovlarni chaqirib olib, oilasini ajrashishni, ya'ni eri xotinni tashlab ketishni, mana shunday tubanliklarga boradi bular. Shuning uchun bu mana shu masalalar bo'yicha Mirziyoyevga, boshqalarga kiritdi, ularga qonuniy chora ko'ring. Bu partiyaga birlashish, partiya tuzish bizning konstitutsiyaviy huquqimiz. Siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunga qat'iy amal qilib harakat qilyapmiz. Qolaversa siz 2019 yil muxolifat mamlakat ichkarisidan tashkil topsin, shu yerning suvini ichib nonini yeganlar tashkil qolsin deb va'da berdiz. Nega bu ichki ishlar bizning ota-onamizni, aka-uka qizlarimizni bu chaqirib olib qo'rqitadi, bosim qiladi shular orqali, bu tubanlikni qachon tugatadi bular deb mana hamma joyga shunday yozma kiritdi. Endi meniga
tushundim.
Mana
tushundim domla. Voqea 1-2 iyulda
iyulda shu oyda
Shahrisabzda bo'ldimi, Toshkentni Yakkasaroyda bo'ldimi?
Toshkent shahar Yakkasaroy ichki ishlar boshqarmasida bo'lgan voqea.
Yo, boya Shahrisabzam dedingiz-da.
Bu voqeani ular bu qilmishini, bu bosimni qilish uchun siyosiy faolni Shahrisabz shahrida yashayotgan akasini bular majburan chaqirib olayapti. Akasi kelgandan keyin ukasini chaqirtirayapti siyosiy faolni va o'sha 307-chi xonada Yakkasaroy ichki ishlar boshqarmasida bor o'sha bosimni qilib qo'rqitishga urinayapti. Va agar siyosiy faoliyatidan qaytmasa, uni ham mana bu qamoqqa olingan siyosiy faollar kabi bunga ham bunday uyushtirishni, tashkil etishni mana qilib bosim qilyapti.
Tushunarli. Domla, keling yana boyagi mavzuga qaytaylik. Prezident
buni aytayotganim siz so'raganingiz uchun hushyatli bo'lgani uchun bu qilmishlar bo'yicha o'sha Mirziyoyevga, bosh prokurorga, shahar prokuroriga va boshqa joylarga bu faollar ariza kiritdi va bunday g'ayriqonuniy, g'ayriinsoniy qilmishlarni sodir etayotgan bu organ xodimlariga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'radi.
Lekin
biz buni professional nuqtai nazardan qildik. Bu arizalarga nisbatan hech qanaqa qonuniy choralar ko'rilmasligini ko'rilmaydi degan fikrdamiz.
Tushundim.
Chunki
boyagi mavzuga
qaytaylik. Buning tepasida o'zi o'zlari turibdi. A bular hammasi ijrochi.
Xo'p. Boyagi mavzuga qaytaylik. Juda muhim yana bir jihati bor-da, shuning uchun yana qaytish lozim deb hisoblayapman. Demak, O'zbekiston Respublikasi prezidenti 2-yilda imzolagan qonun bo'yicha o'zgartish va qo'shimchalar bir necha qonunga hammasi bo'lib bir 4 ta qonunga bir o'zgartish va qo'shimchalar kiritildi. Demak, ulardan biri siyosiy partiyalarni moliyalash to'g'risidagi qonun. O'zbekiston prezidenti 2-yilda imzolagan qonun bilan vakillari parlamentdan joy olgan siyosiy partiyalar uchun davlat xarajatlari ko'payadigan bo'ldi. Siz bilan bu masalani domla suhbatlarimizdan birida alohida gaplashganmiz, ya'ni bu masaladan juda yaxshi xabardorsiz. Shuning uchun o'zingiz bir to'la sharhlab bering, davlat byudjetidan o'sha partiyalarga nima uchun birinchidan qanday to'lab kelingan va endi qancha ko'payapti? 2%dan 2.5%ga debgina men hozir cheklanay. Ana o'sha 2%, 2.5% nimani foizi-yu va oxir oqibat masalan har bir partiya qanchadan pul olishi mumkin davlat byudjetidan?
Avvalo aytay. Mana ilgarigi konstitutsiyaning 58-chi moddasida edi, hozirgi yangidan qabul qilingan Konstitutsiyaning 72-chi moddasida davlat hokimiyati va uning mansabdor shaxslari siyosiy partiyalarning ishiga, ichki ishiga aralashishi man etiladi deb qo'yibdi. Yo'l qo'yilmaydi deb qo'yibdi. Xuddi shunday siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunning 5-chi moddasida ham davlat hokimiyati uning mansabdor shaxslari partiya, siyosiy partiyalarning ichki ishiga aralashishiga yo'l qo'yilmaydi, man etiladi deb yozib qo'yilibdi. Axir, lekin shunga qaramasdan o'sha konstitutsiya talabiga, siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunda moddalari talablariga zid ravishda siyosiy partiyalarni davlat byudjetidan moliyalashtirib kelinadi. Nafaqat davlat byudjetidan, hatto mana siyosiy partiyalarni moliyalashtirish to'g'risidagi qonunda siyosiy partiyalarning hisob varaqalari nechta bo'lishi keltirilganda, shuni bittasi pensiya jamg'armasidan o'tkaziladigan mablag'lar uchun deb qo'yibdi. Hatto siyosiy partiyalarni mana 4,100,000 pensioner bo'lsa nafaqaxo'rlar, shularning umr bo'yi ishlab pensiya jamg'armasiga o'tkazib kelgan mablag'lari hisobidan ham siyosiy partiyalar moliyalashtiriladi. Endi Mana aytayaptiki, mana kiritilgan o'sha qonunga kiritilgan qo'shimchalarda, ya'ni bazaviy hisoblash miqdorining 2.5% miqdorida mana shu mablag'ni aytayapti. Bazaviy hisoblash miqdori bugungi kunda 340 000 so'm. Endi o'sha 340 000 so'mda 2.5% partiya miqdorida har bir saylovchi uchun o'tkazilyapti deyapti. Ya'ni har bir saylovchi uchun bazaviy hisoblash miqdorining ya'ni 340 000 so'mning 2.5% 8.5 000 so'mni tashkil etadi. Endi 8.5 000 so'mni o'sha so'nggi bor Oliy Majlisga o'tkazilgan saylovlarda saylovchilar soni 22 million kishiga yaqin edi. Endi 8.5 million so'mni 22 million saylovchiga ko'paytirsak, bu 187 milliard so'mni tashkil etadi. Dollarda 15 million dollarni tashkil etadi. Mana davlat byudjetidan endi partiyalarga 187 milliard so'm yoki dollarda 14 million 960 000 dollar o'tkazdi. Beriladi.
Bu domla to'xtang. Bu 2.5% a?
2.5%, ya'ni har bir saylovchi uchun o'sha tuzilgan ro'yxatda har partiyalar 8.5 million so'mdan pul oladi. Tushunarlimi mana? Bitta mana Markaziy saylov komissiyasi saylovchilar ro'yxatini tuzib chiqqan. Shu deylik, mayli 22 million atrofida bo'ladi. Endi partiyalar har bir saylovchi uchun 8.5 million so'mdan pul oladi bu byudjetdan. Bu 187 milliard so'mni. Boya aytganimdek, dollarda qariyb 15 million dollarni tashkil etadi.
Demak, unda desam bo'ladimi? Davlat bir yilda ana o'sha 5 ta partiyani yashab turishi uchun 15 million dollar pul sarflayapti desa to'g'ri bo'ladimi?
To'g'ri. Endi mana biz shuni 40% deyapti 15 million dollarni. Partiyalar o'rtasida teng taqsimlanadi deyapti. Qolgan 60% o'sha saylovda qancha deputatlar har bir partiyadan saylanganiga qarab taqsimlanadi deyapti. Ya'ni o'sha 112 milliard so'mdan ko'proq, ya'ni 8 million 400 000 dollar saylovdan keyin deputatlar har bir partiya qanchadan deputat saylandi, shunga nisbatiga qarab beriladi deyapti. Endi qarang, biz mana 2 marta siyosiy partiya tuzib, siyosiy partiyaning ta'sisida tasdiqlangan nizomni topshirganmiz Adliya vazirligiga. Biz aytganmizki, biz siyosiy partiya sifatida bu byudjetdan 1 so'm ham pul olmaymiz. O'zimizni o'zimiz faoliyatimizni moliyalashtiramiz deganmiz. Endi bu haqiqiy siyosiy partiyalar nega byudjetdan moliyalashtiriladi? Axir kim pulini to'layotgan bo'lsa, shuni muzikasiga o'ynaydi-da. Endi davlat byudjetidan moliyalashtiriladi.
Birgina O'zbekistonda bo'lmasa kerak bunday praktika.
Nima dedi?
Faqat O'zbekistonda bo'lmasa kerak deyman bunday praktika.
Endi demokratik davlatlarda yo'q. Albatta Rossiyada bo'lishi mumkin. Boshqa mana shunday avtoritar rejimlarda bor degan fikrdaman, bor ko'plarida, lekin demokratik davlatlarda bunaqa partiyani davlat mablag'idan, davlat byudjetidan moliyalashtirish yo'q bunaqa. Endi qanaqasiga davlatning o'zi amaldagi hukumat byudjetidan moliyalashtirib tursa-yu, Anaqasiga u partiya mustaqil bo'ladi.
Xo'p, domla, shu o'rinda yana bitta bir aniqlash uchun savoldim. Hozir kelib qoldi o'zimcha. Bu ana o'sha 15 million pul parlamentda vakili bo'lgan ana o'sha 5 partiyani ichki partiyaviy faoliyati uchunmi yoki ana o'sha puldan deputatlik ishi uchun ish haqi ham to'lanadimi?
Yo'q, deputatlik uchun alohida o'sha 25 millionmi 30 million atrofida bo'lsa kerak. Taxminimcha bu 15 million partiyaning ichki ustavida belgilagan vazifalarni bajarish uchun moliyalashtiriladi. A deputat sifatida ular alohida otkallasiday maosh olishadi. U alohida deputatlik uchun xizmat mashinalari bilan boshqa shart-sharoitlari bilan ta'minlanadi. Bu 15 million dollardan tashqaridagi xarajat bilan. Endi baqiring. Nega har bir dunyoda partiya, haqiqiy siyosiy partiya xalq manfaati yo'lida, mamlakat taraqqiyoti yo'lida xizmat qilaman desa, u moliyaviy jihatdan hukumatga tobi bo'lmasligi kerak. Lekin bu partiyalar hukumatga endi tobi, endi partiyalarning xarajatini ham o'sha ustavida belgilangan vazifalarni bajarish uchun qilinadigan xarajatlarni ham Adliya vazirligi tasdiqlaydi. Stop palatasi, moliya vazirligi, bular hammasi nazorat qiladi. Qanaqasiga bular mustaqil siyosiy partiyalar. Yo'q,
bu ichki protseduralar. Domla, tushundim. Xullas, arzon emas ekan 5 ta partiyani ushlab turish. Yana bir narsa so'ramoqchiman, o'girib qolmoqchiman. Ha, ayting.
Bitta qo'shma qarang. Bu har bir siyosiy partiya haqiqatda siyosiy maydonga faoliyat qilish uchun, mustaqil siyosiy faoliyat qilish uchun o'zini o'zi moliyaviy ta'minlash kerak. Moliyaviy jihatdan hech qanaqa amaldagi hukumatga tobi bo'lmaslik kerak. Bu bir jihat. Ikkinchi jihat. Nima uchun, qaysi xizmati uchun byudjet mablag'lari bu 5 ta partiyaga berilyapti? Aqa, mana siz bilan biz muhokama qildik. Hatto bolalarning ana suyunchi pulini ham bular bekor qildi. Aprel oyidan boshlab. Agar bu 15 million dollarni deylik O'zbekistonda 1 millionga yaqin bolalar tug'ilayotgan bo'lsa, har biriga 200 ming so'mdan beriladi bolaga. A bu mablag' siyosiy partiyalarning millat oldidagi, xalq oldidagi qaysi xizmati uchun soliq to'lovchilar bu budjet orqali bularga beryapti.
Keling, shu savolingiz bilan.
Endi yana bitta qo'shimcha. Mana UNICEF va
bittagina qo'shimcha, bittagina. Keyin boshqa mavzuga o'tamiz. Ayting.
Mana UNICEF va Jahon sog'liqni saqlash o'sha tashkilot aytdi, O'zbekistonda bolalar to'yib ovqatlanmayapti dedi o'sha 5 yoshgacha. Nega xalqning mablag'i hisobidan shakllangan byudjet samarasiz o'sha faoliyat ko'rsatayotgan partiyalarga, xalqqa yaqin bo'lmagan partiyalarni qaysi xizmatlarini, qaysi xizmatlarini, xarajatlarini o'sha qoplash uchun, qaysi xizmati uchun berilyapti? Nega bolalarimiz
tushundim, domla.
Ovqatlanmayotgan bir sharoitda bu partiyalar bu budjetdan 15 millionlab mablag' bilan, dollar bilan moliyalashtirilyapti. Mana sizga bitta savol. Mana siz aytgandek Oliy Majlisga saylovlar. Mana biz aytyapmiz, biz partiyalar ro'yxat imzolar to'plashga yordam bermanglar. Biz bir tin so'ramaymiz, botin xalaqitam qilmanglar. Biz ro'yxatdan o'tib saylovlarga kiraylik. Bu budjetdan bir tanga ham biz olmaymiz deyapmiz. Biz xalqqa xizmat qilamiz, o'z faoliyatimizni o'zimiz moliyalashtirib ta'minlaymiz deyapmiz. Axir ikki marta imzo yiqqanda ham hech joydan biz bir tanga olmadik-ku.
Endi Domla. Bu suhbatdan ko'ra saylovoldi mitingiga o'xshab ketib qolyapti. mavzuni yoritib bo'ldik bu masaladagi. Hozir men yana boshqa bir narsani ham so'ramoqchiman-da. Ana o'sha savolni berishdan oldin aytib qo'yishim kerak. O'zbekiston prezidenti 2-iyulda imzolagan qonun bilan yana ikki qonunga, senator va deputatlarning maqomi to'g'risidagi hamda deputat va senatorlarni chaqirib olish to'g'risidagi qonunlarga ham o'zgartish va qo'shimchalar kiritildi. Agar tomoshabin qiziqsa, ana o'sha qonunga kirib batafsil tanishishi mumkin. So'ramoqchi bo'lganim boshqa narsa, sizni o'g'lingiz Shahzod Shahzod Alaqulov bilan bog'liq mana so'nggi suhbatlarimizda bir tilga oldik. Hatto ikkita suhbatda bu haqda gaplashdik. Sudlandi, 4.5 yilga kesilganini aytganmiz. Hozir qayerda jazo o'tayapti? Tomoshabinga qiziq bo'lsa kerak degan deb o'ylaganim uchun shu savolni beryapman. Qayerda jazo o'tayapti? Qanday o'tayapti? 4 daqiqa vaqtimiz qoldi. Marhamat, shu haqda agar istasangiz ma'lumot berib o'ting.
Ha. O'g'lim albatta otasining va o'zining siyosiy faoliyati tufayli tuhmat bilan 4.5 yilga kesildi. Hozir jazo muddatini Toshkent shahridan 750-800 km uzoqlikdagi, Zarafshon shahridan 20 km uzoqlikdagi cho'l biyobonda biror bir zog'cha uchmaydigan mana shunday joyda o'tkazyapti. Men bundan bir 10-15 kun oldin bo'ldim u yerda. Atrofida umuman biror bir zog'cha ham uchmaydi, shunaqa bir alohida cho'l biyobonda va u o'sha yerda jazo muddatini o'tkazyapti. Endi uni 2021-yilda partiyaning yuridik manzili ofisi bo'lgan bizning xususiy mulkimizda bugun Mirziyoyev boshchiligida tortib olgan o'sha xususiy mulkimizda kechasi 2:30 da kirib, nihoyatda kaltaklab ayol erkaklar burun qovoqlarini urib sindirib, ko'ziga nihoyatda mana shu maxsus moslamalar taqmasa ko'rmaydigan darajada keltirgan edi. O'sha qilmishlarni qilganlarni eslab qolgan, ularga o'sha jinoiy ish qo'zg'atishni dastlab rad etgan edi mana shunaqa bu organlar. Undan keyin mana Andijonni ne urib kaltaklashdi.
Domla, uzr. Nimani bu mavzuga qiziqqanlar siz bilan o'tkazganimiz avvalgi suhbatlarga kirib yana qo'shimcha informatsiya olishi mumkin. Shu kundagi vaziyat to'g'risida aytib bering. Faqat shu gap uchun vaqtimiz qoldi-da, uzr.
Mana o'sha men yaqinda mana kelinim arza kiritdi Mirziyoyev nomiga, bosh prokuror nomiga jazoni ijro etish boshqarmasi departamenti boshlig'i polkovnik Tursunov nomiga. Uning sog'ligi nihoyatda og'ir, biz doim uni dori darmon bilan ko'zini maxsus moslamalar bilan ta'minlashimiz kerak. O'shani biz 800 km borishga axir hatto pensiya olmaydigan 9 yildan beri qaynota biz moddiy jihatdan hammasiga imkoniga ega emasmiz, shuni Toshkent viloyatidagi koloniyalarga o'tkazinglar, mahalliy koloniyalarga deb kechadan oldingi kuni kiritdik. Bilmadim Toshkent viloyatidagi mansiz koloniyalarga o'tkazishga Mirziyoyevdan so'raldi, bir ko'rsatma bering va undan keyin Toshkent shahar o'sha taftish komissiyasida bo'ladigan sudni malaka mustaqil, malakali, xolis, beg'araz sud tomonidan ko'rib chiqilib adolatni qaror qabul qilishini bir nazoratga oling deb kiritdik. Natijalarini ko'ramiz.
Balki yaxshi natijalar bo'lib qolar. Rahmat domla, bugun ozod nazarda Adliya vazirligi rasmiy ro'yxatga olishni rad etgan Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik partiyasi lideri professor Qidirnazar Alaqulov mehmon bo'ldi ozod nazarda. U kishi bilan men Sarvar Usmon suhbatlashdim. Domla, rahmat. Ko'rishguncha.
Rahmat.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
2 sutkaga qolib ketdim o'lim hududida. Ko'pchilik uni o'ldi deb o'yladi.
Bu voqea 2004-yilda dunyoning eng baland nuqtasi Everest cho'qqisiga qilingan safar vaqtida yuz bergan. O'sha vaqtlarda O'zbekistonda tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan 35 yoshli Dilmurod Tillaxo'jayev xalqaro tijoriy ekspeditsiya bilan birga Everest yo'liga chiqadi.
Na sportsmen bo'lmasam, na professional alpinist bo'lmasam, men 1 yil oldin Everestdan oldin mana biz Lenin cho'qqimizga chiqib kelganim uchun boshqalar ko'tara olasiz ekan balandlikni. Bemalol yura olasiz ekan. Deb qiziqtirganda, lekin undan tashqari haqiqatan o'zbek odam bormagani uchun qanday deb balib ichingizda nima o'rganar ekanda bali ilashasiz ekanda u fitnaga. Birinchi bo'lish deb. Tarixda deb. Uning ustiga juda ko'p narsalar bezovta qilardi-da shu paytda hali portlab ketardi kalla. Vijdon qiylanardi-da u paytda. Hali adolatsizliklarda, tartibsizliklarda. Qochib ketgisi kelardi-da.
Shunday qilib u Everestni zabt etgan birinchi o'zbek bo'lishi mumkin edi.
Lekin baxtga qarshi ko'pchilikni nima kuzatuvchilar nazarida bizga nasib qilmadi cho'qqiga chora yetib borish. A men uni baxtimizga deb hisoblayman. Baxtimizga. Chunki yaxshi alpinist, tirik alpinist.
Kuchli bo'ron sabab o'lim bilan yuzma-yuz bo'lgan alpinist o'sha kunlarni shunday eslaydi.
2 sutkaga qolib ketdim-da. O'lim hududida. Hozir endi kulgi bilan eslayapmiz, lekin u juda favqulodda holatlar.
Alpinistlar o'lim hududi deb Everestning 8000 metrdan yuqori qismini nazarda tutadi. Bu yerda havo juda kam bo'lgani sabab bu hududda o'lim holatlari ko'p yuz beradi.
Bir karis ayol kishini alpinist qizdi. 1-2 hafta oldin shu yerda qolib ketgan edi. O'lib qolgan. Shu qizni topilib qoldi, ya'ni topish olmayapti qayerdaligini. Shu qizni arqoniga ilashib osilib qoldi. Shun bilan uchib ketmadim-da, bo'lmasam 3 km pastga uchib ketadi yo'li. Vertikal holat bor-da yerda.
Everest cho'qqisining eng baland nuqtasi 8849 metr bo'lib, ushbu balandlikni zabt etgan alpinist o'z maqsadiga erishgan bo'ladi. Ammo Tillaxo'jayev 8700 metrdan ortga qaytishga majbur bo'lgan. Lekin Everest safaridan keyin uning hayoti ham moddiy, ham ma'naviy tomondan o'zgarib ketdi.
Katta zarar yetkazdi. Ya'ni ko'ryapsiz sog'ligida ahvolini. Qanaqa bali bir umrga men unaqa darajada nogiron qilmasam ham, lekin yillar davomida mana davolanadigan talablar bo'lib turibdi. Uni orqasidan bo'lgan mana shuhrat, e'tibor. Uni orqasidan, u shuhratni orqasidan, u e'tiborni orqasidan bo'lgan haligi fitnalar, masalan, jamiyat o'zini tashabbusi bilan bir narsani yoqtirsa, yaxshi ko'rsa, agar u davlatga to'g'ri kelmasa, siyosatga to'g'ri kelmasa, u narsa nima bo'ladi? Ziddiyat paydo bo'lib, eng oson yo'li yo'qotib yuborishdi, o'chirib yuborishdi. Bu oson edi-yu. 20 yil oldin.
1969-yili O'shda tug'ilgan Dilmurod Tillaxo'jayev Everest safaridan keyin O'zbekistonda alpinizmni rivojlantirishga o'z hissasini qo'shishga uringan.
O'zbekiston alpinizm federatsiyasining bosh qo'mitasi sifatida jonlantirish harakatida bo'lganmanda ko'p narsalar. Yana qaytib baligi jonlansin deb. Nimaga? O'zbeklar ham qiziqsin degan ma'noda. O'zbek yoshlar, yosh yigitlar, qizlar qiziqsin. Bunda juda katta ma'no bor degan nimada-da mujda bilan. Lekin hozirgi chorg'ali biznikilarni bu narsa qiziqtirmaydi. Biznikilar qiziqtiradigan bozor. Pul topish. Lekin oxirgi 3 yil ichida har yili bittadan birinchi bo'lib qirg'iz millatiga mansub birodarlarimiz chiqib kelyapti. Oxirgi 3 yil ichida 3tasi chiqdi.
Barcha qiyinchiliklarga qaramay men Everest yo'li orqali o'zimga kerakli narsani topdim deydi u.
Eng katta o'zgarish hayotimda shu bilan bog'liq. Mana urg'u beryapmiz, o'zbegimga tirishchilik faqat qiziqtiradi. U mas asosiy narsa degan narsaga yetib kelindi-da.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Bu yilgi haj ziyoratida 13 nafar o'zbekistonlik vafot etdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Havo harorati haddan tashqari issiq kelgan bu yilgi haj ziyoratida 13 nafar o'zbekistonlik hoji vafot etgan. Bu haqda Ozodlikning O'zbekiston musulmonlari idorasidagi manbasi ma'lum qildi. Vafot etganlar 52-74 yosh orasidagi ziyoratchilardir. Ulardan 6 nafari ayollar. Ozodlik tanishgan ro'yxatda ulardan bir nafari 1971 yilda tug'ilgan jizzaxlik Qahharov Olimjonning aftob urushi natijasida vafot etgani qayd etilgan. Rasmiy qaydga ko'ra shu yilning 17-iyun kuni insult va chuqur koma holatida Makka shahridagi Arafat East Medical shifoxonasiga yotqizilgan o'zbekistonlik ziyoratchi sun'iy nafas olish moslamasiga ulangan va 28-iyun kuni hayotdan ko'z yumgan. Marhumning janozasi 29-iyun kuni Haram masjidida o'qilgani va Makka shahridagi Shuhada qabristoniga dafn etilgani aytiladi. Boshqa ziyoratchilarning o'limiga o'tkir yurak yetishmovchiligi, gemorrogik shok, pnevmoniya va poliorgan yetishmovchiligi singari xastaliklar sabab bo'lgani qayd etilgan. Marhumlardan biri 10-iyun kuni Madinadan O'zbekistonga qaytgach vafot etgan. Ziyoratchilardan yana biri 1956 yilda tug'ilgan Shuhrat Mirzayev esa 31 may kuni Madina shahrida vafot etgani aytiladi. Marhumning janozasi Masjidi Nabaviyda o'qilgan va Baqi qabristonida dafn etilgan. Vafot etgan hojilar Andijon, Farg'ona, Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Surxondaryo va Xorazm viloyatlaridan. O'zbekiston rasmiy idoralari hozirgacha bu yilgi haj ziyoratida vafot etganlar yuzasidan biron ma'lumot bergani yo'q. Mahalliy matbuot oldinroq 10 nafar ziyoratchi nobud bo'lgan haqida yozgan edi. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi bergan ma'lumotga ko'ra, bu yil 15 mingdan ortiq o'zbekistonlik haj ziyoratini amalga oshirgan. Hojilar 22-iyun, 12-iyul kunlari O'zbekistonga qaytishi ma'lum qilingan. Saudiya Arabistoni rasmiylariga ko'ra, bu yilgi haj vaqtida haddan ortiq harorat sababli kamida 1301 nafar ziyoratchi halok bo'lgan. Saudiya Arabistoni Sog'liqni saqlash vaziri Fahd bin Abdurrahmon al-Jalajelning aytishicha, halok bo'lganlarning 83% Makka shahri va uning atrofida haj ziyoratlarini ado etish uchun yuqori haroratda uzoq masofa yurgan ruxsatnomasiz ziyoratchilardir. Uning ta'kidlashicha, halok bo'lgan ziyoratchilarning ko'pchiligida hujjatlar bo'lmagani uchun ularning shaxsini aniqlash kechikkan. O'lganlar Makkada dafn etilgan. Qurbonlar orasida 660 dan ortiq misrlik ham bor. Ularning 31 nafaridan tashqari hammasi ruxsatsiz ziyoratchilar bo'lgan, dedi Qohiradan ikki rasmiy. Misr ruxsat etilmagan ziyoratchilarga yordam bergan 16 ta sayyohlik agentligining litsenziyasini bekor qildi deb ma'lum qildi rasmiylar. Ismini oshkor qilishni istamagan rasmiylar aytishicha, o'limlarning aksariyati Makkaning Al-Muaysim hududidagi favqulodda vaziyatlar majmuasida qayd etilgan. Misr bu yil Saudiya Arabistoniga ziyorat uchun 50 mingdan ortiq ruxsatnoma bergan. Saudiya Arabistoni rasmiylari ruxsat etilmagan ziyoratchilarga qarshi keskin choralar ko'rdi. 10 minglab odamlarni mamlakatdan chiqarib yubordi. Ammo ko'pchilik, asosan misrliklar, Makka va uning atrofidagi muqaddas joylarga, ba'zilar piyoda yetib borgan. Ruxsat etilgan ziyoratchilardan farqli o'laroq, ularda jazirama issiqdan vaqtincha bo'lsin saqlanish uchun mehmonxonalar ham bo'lmagan. Al Ahram davlat gazetasi xabar berishicha, ayrim sayyohlik agentliklari va haj operatorlari Saudiya Arabistonining ziyoratchilar uchun eksklyuziv vizalar talab qiladigan qoidalarini buzgan holda misrliklarga Saudiya sayyohlik vizalarini sotishgan. Gazetaning yozishicha, agentliklar kamiga ziyoratchilarni Makka va muqaddas qadamjolarda jazirama issiqda qoldirishgan. Associated Press xabariga ko'ra, halok bo'lganlar orasida Indoneziyadan 165, Hindistondan 98 va Iordaniya, Tunis, Marokash, Jazoir va Malayziyadan yana o'nlab ziyoratchilar bor. Shuningdek, ikki AQSh fuqarosining o'limi haqida xabar berilgan. Associated Press o'lim sababini mustaqil ravishda tasdiqlay olmagan, ammo Iordaniya va Tunis kabi ba'zi davlatlar jazirama issiq sabab bo'lganini aytmoqda. Associated Press muxbirlari ayniqsa hajning 2 va 3 kunlarida jaziramadan hushidan ketgan ziyoratchilarni ko'rishgan. Ba'zilar qayt qilib, keyin hushidan ketgan. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, haj paytida o'lim holatlari noodatiy emas. Ziyoratlar tarixiy halokatli tiqinlar va epidemiyalarga ham guvoh bo'lgan. Ammo bu yil bu ko'rsatkich noodatiy shaklda yuqori bo'ldi. AP ma'lumotlariga ko'ra, 2015 yilda Minodagi tiqilinch sababli 2400 dan ortiq ziyoratchi halok bo'ldi. Bu ziyorat paytida sodir bo'lgan eng halokatli hodisadir. Saudiya Arabistoni hech qachon tiqilinch qurbonlarini to'liq tan olmagan. O'sha yil boshida Makkada kran qulashi oqibatida 111 kishi halok bo'lgan edi. Haj vaqtidagi ikkinchi eng halokatli voqea 1990 yilda 1426 kishining hayotiga zomin bo'lgan tiqilinchdir. Saudiya Milliy meteorologiya markazi ma'lumotlariga ko'ra, bu yilgi haj davrida Makkada, shahar va uning atrofidagi muqaddas joylarda kunduzi yuqori harorat 46 darajadan 49 darajagacha bo'lgan. Ba'zi odamlar shaytonni ramziy toshburon qilish marosimini o'tkazmoqchi bo'lganida xushidan ketgan. Islom dinining 5 arkonidan biri bo'lgan haj dunyodagi eng yirik diniy yig'inlardan biridir. Saudiya Arabistoni rasmiylariga ko'ra, 2024 yilda 1.183 milliondan ortiq musulmon, shu jumladan 22 ta davlatdan 1.6 milliondan ortiq va Saudiya Arabistonidan 222 mingga yaqin ziyoratchi qatnashgan. Saudiya Arabistoni har yili 5 kunlik haj ziyorati ishtirokchilari xavfsizligi uchun milliardlab dollar sarflaydi, biroq ziyoratchilar soni ko'pligi xavfsizligini ta'minlashni qiyinlashtiradi. Iqlim o'zgarishi xavfni yanada oshirishi mumkin. Massachusetts texnologiya instituti ekspertlari tomonidan 2019 yilda o'tkazilgan tadqiqot ko'rsatdiki, dunyo iqlim o'zgarishining eng yomon ta'sirini yumshata olsa ham, haj 2047 yildan 2052 yilgacha va 2079 yildan 2086 yilgacha o'ta xavfli chegaradan yuqori haroratlarda o'tadi. Islom qamariy taqvimga amal qiladi, shuning uchun har yili haj taxminan 11 kun oldinga suriladi. 2029 yilga kelib, haj aprel oyiga, undan keyin bir necha yil davomida harorat mo'tadilroq bo'lgan qish oylariga to'g'ri keladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiyaning 8-iyul kuni Ukrainaga uyushtirgan raketa hujumi qurbonlari soni 43 nafarga yetdi. BMT Xavfsizlik kengashi Ukrainadagi bolalar kasalxonalariga Rossiya raketa zarbalari oqibatlari masalasini ko'rib chiqadi. Kiyevda 9-iyul kuni motam kuni deb e'lon qilindi. Washingtonda boshlangan NATOning 75 yilligiga bag'ishlangan sammitda Ukraina masalasi muhokama qilinadi. Ruslar qonunni qabul qilingan Gruziyaning esa Yevroittifoqqa integratsiyasi jarayoni vaqtincha to'xtatildi. Ukraina urushining 867-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiyaning 8-iyul kuni Ukrainaga uyushtirgan yirik raketa hujumi qurbonlari soni 43 nafarga yetdi, ulardan 4 nafar bola. Yana 190 kishi turli darajadagi jarohatlar oldi, deya ma'lum qildi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy. Rossiya Kiyevdagi bolalar kasalxonasiga raketa zarbalar bergandan bir kun o'tib, qutqaruvchilar vayronalar orasidan omon qolganlarni qidirmoqda. Poytaxtning o'zida o'lganlar 31 kishi, jarohatlanganlar soni 117 kishiga yetdi. Seshanba kuni ertalab Kiyevda 64 kishi, Krivoy Rogda 28 kishi, Dneprda 6 kishi kasalxonalarda qolmoqda. Prezident Vladimir Zelenskiy Rossiya o'tgan kun mobaynida Ukraina bo'ylab 40 dan ortiq raketa zarbalar berganini bildirdi. Kiyevda bir kunlik motam e'lon qilinarkan, AQSh prezidenti Jo Bayden bolalar kasalxonasiga hujumni Rossiya shafqatsizligining yodga soluvchi amal deb atadi. Ukraina rasmiylarining ma'lum qilishicha, Rossiya raketasi Kiyev markazidan uncha uzoq bo'lmagan kasalxonaga ertalab soat 10 larda kelib tushgan. Toksikologiya bo'limi joylashgan 2 qavatli binoning katta qismi qulab tushgan. Atrofdagi 11 qavatli asosiy binoning derazalari sinib ketgan. Kreml Kiyevdagi bolalar kasalxonasiga Rossiya emas, aksincha Ukrainaning o'zi raketaga qarshi qurol bilan zarba berganini da'vo qildi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov bu da'voni tasdiqlovchi dalillar keltirmagan holda biz tinch aholi nishonlariga zarba bermaymiz, deya ta'kidladi. Mustaqil ekspertlar kasalxonaga aynan Rossiyaning X-101 raketasi urilganini tasdiqlashga muvaffaq bo'lishdi. Ukraina sog'liqni saqlash vaziri hujum oqibatida mamlakatdagi eng katta va eng yaxshi jihozlangan bolalar shifoxonasining 5ta bo'limi shikastlangani, bolalar boshqa muassasalarga evakuatsiya qilinganini bildirdi. BMT Xavfsizlik kengashi 9-iyul kuni Kiyevdagi bolalar kasalxonasiga Rossiya tomonidan berilgan zarbalar oqibatlari masalasini ko'rib chiqadi. Bu haqda Reuters agentligiga diplomatik manbalar ma'lum qilishgan. Rossiya 8-iyul kuni Kiyevdagi bolalar kasalxonasiga va Ukrainaning boshqa shaharlariga raketalar otgan. Bu yalpi zarbalar natijasida qurbon bo'lgan tinch aholi vakillari soni Ukraina prezidenti Zelenskiyga ko'ra 43 nafarga yetgan. Qurbonlarning 4 nafar boladir. 13 bola dohil yana 190 kishi jarohat olgan. Umumiy hisobda qariyb 100 ta obyektga, Bolalar kasalxonasi, oddiy uylar, bog'chalar, tug'ruqxona, kollej, biznes markaziga shikast yetgan degan Zelenskiy raketa zarbasiga nishon bo'lgan joylarda ishlar olib borilayotganini qo'shimcha qilib. Dushanba kuni rossiyalik harbiylar Ukrainaga qarata turli rusumdagi 40 ga yaqin raketa otishgan. Kiyev, Dnepr, Kirovo Rog, Pokrovsk, Slavyansk va Kramatorsk kabi shaharlar hujumga uchragan. Bu hujumlar qurbonlari soni bo'yicha 2024-yildagi eng qonli hujum bo'lgan. BMT bosh kotibi Antonio Guterish Rossiya zarbalarini keskin qoraladi. U bolalar kasalxonasiga va sog'liqni saqlash tizimining yana bir obyektiga berilgan raketa zarbasini ayniqsa shokka tushiruvchi deb atagan. Bu haqda bosh kotib vakili Stefan Dujarrich ma'lum qildi.
Tinch aholiga va fuqaroviy obyektlar bo'ylab zarbalar berilishi xalqaro gumanitar huquq bilan taqiqlangan. Bu kabi hujumlarning har qanaqasiga yo'l qo'yib bo'lmaydi va ular zudlik bilan to'xtatilishi lozim.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi 9-iyul seshanba kuni hujum yuzasidan yig'iladi. BMT Xavfsizlik Kengashi majlisi Buyuk Britaniya, Fransiya, Ekvador, Sloveniya va AQSh talabiga ko'ra chaqiriladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy dushanba 8-iyul kuni Varshavaga tashrifi chog'ida Polsha prezidenti Andrzej Duda va bosh vazir Donald Tusk bilan uchrashdi va u yerda Polsha bilan xavfsizlik shartnomasini imzoladi. Tusk bilan bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Zelenskiy Rossiyaning raketa zarbasi kamida 43 kishining hayotiga zomin bo'lgan va Kiyevdagi bolalar shifoxonasiga zarar yetkazgandan so'ng Ukraina kuch olishini aytdi.
Shubhasiz, biz bu rus terrorchilari vayron qilgan hamma narsani tiklaymiz. Shubhasiz, biz Rossiyadan kelgan bu vahshiylarga javob beramiz. Barcha jabrlanganlar o'zlariga zarur bo'lgan barcha yordamni oladilar. Va biz Rossiyani terrori uchun, Putin esa bu zarbalarni amalga oshirish bo'yicha buyruqlari uchun javobgarlikka tortishimiz muqarrar. Ukraina hozirda Rossiyaning fuqarolik infratuzilmasiga, jumladan bolalar kasalxonasiga hujumi munosabati bilan BMT xavfsizlik kengashini o'tkazishga chaqirdi.
U Kiyev ittifoqchilarini, dunyo yetakchilari 9-iyul seshanba kuni Vashingtonda boshlanadigan NATO sammitiga tayyorgarlik ko'rayotgan bir paytda keskin javob berishga chaqirdi. Zelenskiy shuningdek, Vengriya bosh vaziri Viktor Orbanning Rossiya va Ukraina o'rtasida 28 oy davom etayotgan urushni tugatish uchun vositachilik qilish tashabbusini rad etib, bu vazifani faqat Xitoy, AQSh yoki Yevropa ittifoqi kabi jahon kuchlari o'z zimmasiga olishi mumkinligini bildirdi. Polsha bosh vaziri Donald Tusk Varshavada Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan xavfsizlik shartnomasini imzolar ekan, Ukraina ishtirokisiz hech kim Ukrainada kelajak tinchligi haqida qaror qabul qila olmaydi dedi. Tusk Ukraina NATOga a'zo bo'lish yo'lida Polshaning yordamiga tayanishi mumkinligini qo'shimcha qildi. Rossiyalik taniqli xonanda Alla Pugachova Kiyevdagi bolalar shifoxonasidan olingan surat bilan postini e'lon qildi. Xudo sabrli, lekin har bir narsaning chegarasi bor, deb yozdi xonanda Instagramdagi sahifasida. Ukraina bosh prokurori ofisi 9-iyul holatiga bergan ma'lumotga ko'ra, Rossiya Ukrainaga qarshi to'laqonli bosqin boshlagandan beri mamlakatda 559 nafar bola halok bo'lib, 1449 bola yaralangan. So'nggi bor 4 bola, 8 va 14 yoshli 2 qiz hamda 8 va 10 yoshli o'g'il bolalar dushanba kuni Rossiyaning Kiyevga raketa zarbasi natijasida olamdan o'tdi. Shuningdek, 2 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan 10 nafar bola turli darajada jarohatlangan. AQSh davlat departamenti Rossiyaning Kiyevdagi bolalar shifoxonasiga hujumini keskin qoraladi.
Just to be clear, these are sites that serve
Ochig'ini aytadigan bo'lsak, bular hech qanday harbiy nishonlar emas. Bu yerda Ukraina harbiy qurollari yashirilmagan. Bu yerda Ukraina harbiylari ham yashamaydi. Bular shunchaki oddiy fuqarolik infratuzilmasi edi. Bunday obyektlar harbiy hujumlarga nishon bo'lmasligi kerak. Ammo biz yana bir bor Putinning Ukrainadagi fuqarolik infratuzilmasiga ataylab hujum qilganiga guvoh bo'ldik.
Ukraina harbiy havo kuchlari 30 ta rus raketasini urib tushirganini bildirdi. Bu Rossiyaning Kiyevga 4 oy ichidagi eng yirik hujumi bo'ldi. Shaharning 7 ta tumani nishonga olindi. Miller Vashingtonda bo'lib o'tadigan NATO sammiti oldidan Ukrainaga qo'shimcha harbiy yordam ko'rsatish borasida bir qator yangiliklar bo'lishini ma'lum qildi.
Ukrainaga yangi harbiy, diplomatik va iqtisodiy yordam ajratiladi. Shuningdek, Ukrainaning NATOga a'zo bo'lish yo'lida ham yangiliklar bo'ladi. Ittifoqchilar Ukrainaga havo hujumidan mudofaa qurollari yetkazib berishi borasida ham yangiliklarni eshitamiz.
AQSh prezidenti Jo Bayden ham seshanba kungi chiqishda Ukraina bolalar kasalxonalariga Rossiya qo'shinlari zarbalarini qoralab, Washington va uning NATOdagi ittifoqchilari shu hafta Ukraina havo mudofaasini kuchaytirish bo'yicha yangi choralarni e'lon qilishini ma'lum qildi. Oq uy dushanbadan boshlab NATOning Washingtondagi 75-chi sammitiga tayyorgarlik ko'rish maqsadida xavfsizlik choralarini kuchaytirdi. NATOga a'zo 32 davlat rahbarlari shu hafta Washingtonda Transatlantik xavfsizlik ittifoqi sammitida yig'ilishadi. Ularning kun tartibida Rossiya bosqiniga qarshi urushda Ukrainani qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish masalasi bor. NATO yetakchilari Yevropada ham siyosiy tahlikalarga duch kelmoqda. Fransiya chap qanot va o'ta o'ng partiyalar qo'lga kiritgan yutuqlardan so'ng falaj bo'lish xavfi ostida. Germaniya kansleri Olaf Scholz koalitsiyasi esa Yevropa parlamenti saylovlarida yomon natijalardan keyin zaiflashmoqda. 9 iyul kuni boshlanadigan NATO sammiti Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Ukrainaga bostirib kirishiga qarshi kurashda yangi maqsad topgan harbiy ittifoqning 75 yilligini nishonlashga mo'ljallangan. Rossiya mudofaa vazirligi Rossiya kuchlari Ukrainaning harbiy sanoat obyektlari hamda harbiy havo kuchlari bazalariga uzoq masofali qurollar bilan zarba berganini ma'lum qildi. Ammo rus rasmiylari Ukrainaning fuqarolik obyektlariga raketa zarbalari berilgani haqidagi da'volarni rad etmoqda. Vaziyat keskinlashish ortidan Ekvador va Fransiya tashabbusi bilan BMT Xavfsizlik kengashi shoshilinch yig'ilish chaqirdi. Rossiya mudofaa vazirligi o'tgan 24 soat ichida Rossiya kuchlari AQSh tomonidan yuborilgan bir qator Ukrain harbiy texnikalari, jumladan Abrams tanklari, zirhli transport vositalari, gaubitsalar, HIMARS raketa tizimlarini, shuningdek o'q-dori omborlari va elektron urush qurilmalarini yo'q qilganini xabar berdi. Bundan tashqari Rossiya havo hujumidan mudofaa bo'linmalari Ukrainaning 30 droni va bir nechta raketalarini urib tushirdi, deyiladi vazirlik keltirgan hisobotda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham kundalik hisobotini e'lon qildi. Bosh shtabga ko'ra, o'tgan kun mobaynida 85 jang bo'lib o'tgan. Frontda vaziyat keskinligicha qolmoqda. Rossiya kuchlari asosiy kuchlarini Pokrovskka tashlagan. Ukraina qo'shinlari rus hujumlariga qarshilik ko'rsatishda davom etdi. Rossiya kuchlari tomonidan uyushtirilgan 30 hujumdan 17-tasini qaytarishga muvaffaq bo'lindi, deyiladi Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi axborotida. Ozodlik urushayotgan tomonlar e'lon qilayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Gruziyaning Yevroittifoqqa integratsiya bo'lish jarayoni vaqtincha to'xtatildi. Yevropa ittifoqi Gruziyani mudofaa sohasida qo'llab-quvvatlashga mo'ljallangan 30 million evroni muzlatib qo'ydi. Bu haqda Yevroittifoqning Gruziyadagi elchisi Pavel Girchinskiy Tbilisida bo'lib o'tayotgan Yevropa ittifoqining kengayishi, geosiyosiy zarurat va Yevropa ittifoqi a'zoligiga nomzod mamlakatlarning keyingi qadamlari nomli 2 kunlik xalqaro konferensiya chog'ida jurnalistlarga ma'lum qildi. Elchiga ko'ra, amaldagi Gruziya hukumatining niyati Yevropa ittifoqi liderlari uchun mujmal bo'lib turibdi. U rus qonuni deb nom olgan xorijiy ta'sir shaffofligi to'g'risidagi qonunni boshqa yutuqlar manzarasida ortga qadam deb atadi.
Yevropa kengashi sammitidan so'ng Yevroittifoq liderlari bu haqda juda aniq bayonotlar berishdi. Bu yil Gruziya oldinga siljishiga, yangi qadamlar qo'yishiga ko'zim yetmaydi. Chunki Yevroittifoq rahbarlari a'zo bo'lish jarayonini muzlatishga qaror qilishdi. Endilikda ular Gruziya hukumati vaziyatga oydinlik kiritishini sabr bilan kutishmoqda.
Shuningdek, aksil g'arb, aksil Yevropa retorikasi Yevropa ittifoqiga kirish bo'yicha irod etilayotgan maqsadlar bilan mutlaqo nomuvofiqdir, deya qo'shimcha qildi Girchinskiy integratsiya jarayonining to'xtatib qo'yilishini kishini qayg'uga botiruvchi va yurakni ezuvchi deb atarkan. Girchinskiy Gruziyaning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishi bo'yicha ishlar mamlakatda 2024 yil oktyabrda bo'lib o'tadigan parlament saylovidan keyin qayta boshlanishiga umid bildirdi. Rossiyaning olib borayotgan hujumlari oqibatida Ukrainaning ko'plab shahar qishloqlari vayronalarga aylanmoqda. Ayniqsa urush harakatlari ketayotgan front chizig'ida qolgan aholi punktlari. Siz ko'rayotgan kadrlar Ukrainaning Donetsk viloyatidagi eng shiddatli janglar davom etayotgan Chasiv Yar shahrining bir mavzesida Ukraina droni tomonidan olingan. Urushning navbatdagi kuni shunday bo'ldi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring, tarmoqlardagi kanallarimizga obuna bo'ling va ularga like bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozod tarmoq. Yomonning kuchi yapaloqqa yetibdi. Tarmoqlar Toshkent hokimining feodalcha popisasi haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkent shahri hokimi Shavkat Umurzoqovning Yunusobod tumanidagi do'konda o'tkazgan reydi ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama mavzusiga aylandi. 2023 yil mart oyidan buyon poytaxtni idora etib kelayotgan Umurzoqov jamoatchilikka kam ko'rinish beradigan, ommaviy axborot vositalaridan o'zini olib qochadigan mulozim o'laroq ta'riflanadi. Hokimlik matbuot xizmati xabariga ko'ra, Yunusobod tumani Sobirobod mahallasidagi muammolarni o'rgangan Shavkat Umurzoqov hududdagi savdo obyektlari sanitariya, epidemiologiya va yong'in me'yorlariga javob bermasligi, do'konlarda aynigan sabzavot va mevalar sotilayotganligi e'tibor qaratgan. Mana nima sotyapti aholiga? Mana ko'ring, qani ses, qani soliq? Biyaqki, qaqa qirvoslar? Nima, ertaga odamlar atlaveniya bo'lsinmi deya do'konda mog'orlagan o'rik va suv chiqib ketgan olma sotilayotganini ko'cha uslubida tanqid qiladi hokim tarmoqqa sizdirilgan videolavhada. Amaldorning qo'l ostidagilarga feodallarcha muomala qilgani, meva solingan qutini otib yuborishi faollarning keskin e'tiroziga sabab bo'ldi. O'zbekiston poytaxti bo'lgan Toshkent hokimining muomalasini qarang. Biyaqki, nima bu? Qaqa qaravassan? Umuman hokimning MCJ egasiga yoki sotuvchiga shunday muomala qilishga, mahsulotini olib qo'pollik bilan uloqtirishga haq huquqi bormi? Aslida biz hokimga Toshkentga qarayapsanmi o'zi deb o'dag'aylashga haqlimiz. U biz uchun xizmat qilishi kerak. Shuning uchun ham soliqlar to'layapmiz deb yozdi jurnalist Anora Sodiqova. Jurnalist Sharofiddin To'laganov fikricha, shahar yoki tuman hokimining xususiy do'konlarga kirib, u yerdagi mahsulotlar sifati haqida qiziqishi va qo'l ostidagi amaldorlarga topshiriq berishi va uni ijtimoiy tarmoqlarga joylashishi o'ta kulgili. Bu yerdan boshqa narsa emas. Odamlarning ensasini qotiradigan bu kabi hodisalar Shimoliy Koreya va Turkmanistondagina bo'lishi mumkin. Hokimning to'g'ridan-to'g'ri majburiyatlari qolib, tadbirkorning o'rigiga yopishishi umuman mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Hokimiyatning Telegram kanaliga bir kunda mingdan oshiq muammo bilan murojaat qilishadi. Hokimning to'g'ridan-to'g'ri vazifasi shu muammolarni bartaraf qilish emasmi deydi Turobjon Salimov. Kun ko'rmagan kun ko'rsa, kunduz kuni chiroq yoqarmish degandek bo'libdi deya tag ma'noli luqma yozdi tarixchi olim Shuhrat Barlos. Yomonning kuchi yapaloqqa yetibdi deya xalq maqolini yodga oldi Matjon Sultonov. Baribir prokurorligiga boradi hokim bo'lsa ham deb yozdi jurnalist Mirolim Isajonov, poytaxt rahbari muqaddam uzoq yil prokuratura tizimida ishlaganiga shama qilib. Aksar faollar Toshkent hokimiga sifatsiz meva oldi sotisi bilan emas, balki nobop yo'llar, elektr energiya va gaz uzilishlari, chirigan kanalizatsiya quvurlari, noqonuniy qurilishlar, ayovsiz daraxt kuchlik kabi dolzarb muammolarga e'tibor qaratishni tavsiya qilgan. Yunusobodda shu chirigan o'rik va olmadan ham boshqa kattaroq muammolar bor edi lekin, deydi jurnalist Muhrim Azamxo'jayev. Shahar hokimining rejalarida asfalt qilinmagan yo'llar va beton qilinib dabdalasi chiqqan trotuarlar, yo'l o'tkazgichlarda ishlamaydigan liftlar, o'rnatilmagan chiqindi chelaklar, ishlamaydigan drenaj tizimi va yana 10,5 mingta o'z zimmalaridagi muammolarni tekshirish bormikan, deya savol qo'ydi bloger Umid G'afurov. Yunusobodni suv bosib, skverdagi katta daraxtlar kesilib ketsa ham mayli, muhimi chirigan o'rik sotmalaring, deya kinoyali post qoldirdi jurnalist Abror Zohidov. Shuncha yil yashab, bironta odam aynigan olma yoki aynigan o'rik yeb o'lganini eshitmadim. Lekin Hindistonning sifatsiz dorilari sabab o'nlab bolalar o'lganiga shohidman, deya mulozimni qamrovni kengroq olishga undadi Ahmad ismli foydalanuvchi. Shu bratning muborak poyi qadamlari faqat shu do'kon bilan cheklanmasdan boshqa antisanitar joylarga ham tashrif aylab turishlarini iltimos qilardim. Masalan, Toshkent bozorlarida ob-havoga qaraydigan o'ziga xos monopol idoralari bor. Munitsipal aktivlarni boshqarish duk deb ataladi. Shu duk qilayotgan ishlaridan voqif emaslar desam, kunda kunora Farhod bozoridan o'tadilar. Shundoq Mersdan sakrab ikki qadam qo'ysalar, haqiqiy antisanitar holatlarini ko'rardilar, deb yozdi Telegramdagi Telegraf Uz kanali. Aksar blogerlar poytaxt rahbarini bozor iqtisodiyoti qonuniyatlarini tushunmaslik va shaxsiy mulk daxlsizligini buzishda ayblagan. Boshqa bir guruh faollar fikricha, muammo Umurzoqovning shaxsiyatida emas, balki tizimda. Agar hokimlar saylov yo'li bilan rahbarlikka kelsa, ularning ish uslubi ham, odamlarga va qo'l ostidagilarga muomalasi ham o'zgaradi. Shahar katta xolasining uyi emasligini tushunib yetadi, deb yozdi Murod Xo'ja Azimxo'jayev.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Diniy ta'limga cheklov va nashida uchun qamoq. AQSh diniy erkinliklar hisobotida O'zbekiston. Mavzu tafsilotlari bilan Rahmat Umar. O'zbekiston hukumati diniy erkinliklarni ta'minlashga doir ayrim va'dalar ustidan chiqqan bo'lsa-da, ko'plab va'dalar amalga oshmay qolmoqda. Bu haqda AQSh davlat departamenti tomonidan 2023 yil uchun jahondagi diniy erkinliklar vaziyati yuzasidan hisobotda so'z boradi. An'anaviy hisobotda qariyb 200 davlat, jumladan O'zbekistondagi diniy erkinlik holati tahlil qilingan. AQSh hukumati hisob-kitobiga ko'ra, O'zbekistonda 35 million sunniy va 122 ming shia musulmon, 822 ming pravoslav nasroniy hamda 540 mingdan ziyod boshqa dinlarga e'tiqod qiluvchi aholi istiqomat qiladi. Mamlakat qonunchiligiga muvofiq din davlatdan ajratilgan. Binobarin davlatning diniy tashkilotlar faoliyatiga aralashuvi taqiqlandi. 2023 yilda qabul qilingan konstitutsiyaning yangi tahririda O'zbekiston Respublikasi dunyoviy davlat ekani belgilab qo'yildi. Davlat departamentining 2022 yilgi hisobotida O'zbekiston qamoqxonalarida terrorchilik va ekstremistik faoliyatiga aloqadorlikda yoki diniy fundamentalistik tashkilotlarga a'zolikda ayblanib, 1800 dan ortiq mahkum saqlanayotgani qayd etilgan edi. O'tgan yillardan farqli ravishda hukumat bu gal diniy ekstremizm yoki diniy fundamentalistik tashkilotlarga aloqadorlik vajidan qamoqqa olingan mahbuslar to'g'risidagi ma'lumotlarni taqdim etmadi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari internetdagi diniy faoliyati sabab sudlar tomonidan qamoq yoki uy qamog'i jazolariga hukm qilingan kamida 5 kishi haqida xabar berdi deyiladi hisobotda. Hujjatda jumladan diniy qo'shiq yo'llagani uchun jazoga tortilgan Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasi Jahongir Ulug'murodov va 21 yoshli IT mutaxassisi Sardor Rahmonqulov keyslari yodga olingan. Qayd etilishicha, 3 yil oldin sinfdoshiga yuborgan diniy qo'shiq sabab avvaliga 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Keyinroq jamoatchilik bosimi ostida 2 yil sinov muddati bilan ozodlikka chiqarilgan Sardor Rahmonqulovga nisbatan, shuningdek davlat tomonidan tayinlangan imomlarni tanqid qilgani ortidan uzoq muddat qamoq jazosiga hukm qilingan. 2023 yil dekabr oyida esa ozodlikka chiqarilgan diniy bloger Fozilxo'ja Orifxo'jayevga nisbatan tergov chog'i qiynoq qo'llangan. Davlat departamenti Forum 18 tashkilotiga tayanib yozishicha, mamlakatda reydlar o'tkazish, uylarni tintuv qilish, hibsga olish, davlat ruxsatisiz diniy saboq berganlik uchun ma'muriy jazolash hamda jinoiy tergov orqali musulmonlar ustidan nazorat o'rnatilgan. Huquq himoyachilari prezident Shavkat Mirziyoyevning islohotlari va din to'g'risidagi qonun Mirziyoyev prezidentlik lavozimiga kelgunga qadar diniy amaliyot va e'tiqodi uchun qamoqda qolgan mahbuslar ishini hal qilmagani va ular hibsda qolayotganini ta'kidlamoqda. Mahalliy faollarga ko'ra, Mirziyoyev prezidentligi boshlanganidan beri ijobiy o'zgarishlar kuzatilgan va ko'plab diniy mahbuslar ozod etilganiga qaramay, diniy amaliyotda ishtiroki sabab sezilarli miqdordagi mahbuslar hibsda qolmoqda deyiladi hisobotda. Hisobot mualliflari vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunda nazarda tutilgan cheklovlarga ham e'tibor qaratgan. Faollar va xalqaro tashkilotlar, jumladan Amnesty International 2021 yilda qabul qilingan din to'g'risidagi qonunni tanqid qilib, unda ilgari amalda bo'lgan juda ko'p cheklovlar saqlanib qolganini aytmoqda. Xususan, diniy e'tiqodni davlat ruxsatisiz amalga oshirish, o'qitish va baham ko'rish taqiqlangani, shuningdek, diniy adabiyotlarga nisbatan qattiq senzura yuzasidan xavotir izhor etilgan deyiladi yillik hisobotda. Fuqarolik jamiyati faollari mamlakat qonunchiligida ekstremizm tushunchasi juda keng ma'no mazmunda talqin etilishi, zo'ravonlikdan xoli diniy e'tiqod bilan zo'ravonlikni qo'llab-quvvatlovchi mafkuralar o'rtasidagi aniq farq ko'rsatilmagani borasida xavotir bildirib keladi. Davlat departamenti tadqiqotida BNTning diniy erkinliklar bo'yicha sobiq maxsus ma'ruzachisi Ahmad Shahidning xulosalari ham yodga olingan. Shahid 2023 yil 27 mart kuni Toshkentdagi AQSh elchixonasida O'zbekistondagi so'nggi 5 yillikka oid hisobotini e'lon qilgan edi. Sobiq ma'ruzachi 2017 yilgi tashrifi chog'ida O'zbekiston rahbariyatiga 12 ta tavsiya bergan. Ahmad Shahidga ko'ra, vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunda diniy tashkilotlarni ro'yxatga olish, diniy ta'lim berish, diniy adabiyotlar chop etilishi jarayonini erkinlashtirishga oid normalarda qoloqlik saqlanib qolmoqda. Diniy erkinlik bilan bog'liq jinoiy, ma'muriy qonunchilikka o'zgartirishlar kiritish, ekstremizm tushunchasini qayta ko'rib chiqish, shaxslarga diniy ekstremizm, konstitutsiyaga xilof faoliyat tushunchalarini aniqlashtirish tavsiyasi ham bajarilmagan. Shuningdek, noqonuniy diniy guruhlar faoliyatida ishtirok etishda ayblash mumkin bo'lgan holatlarni isloq qilish va voyaga yetmaganlarga diniy ma'lumot olish imkoniyatini beruvchi sharoitlar yaratish amalga oshmagan. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari diniy motivlarga ko'ra hibsga olingan shaxslar orasida tuhmat va uydirma qurbonlari ko'pligi, shuningdek, diniy mahkumlar qotillarning jazo muddati yangi ayblovlar qo'yish orqali uzaytirilishini tanqid qilib keladi. Rasmiy Washington hisobotida ushbu amaliyotlar davom ettirilayotgani bayon qilingan. Diniy erkinlik faollarining aytishicha, hukumat xavfsizlik xizmatlari diniy ekstremizmga nisbatan qattiq qo'lligini ko'rsatish uchun mahbuslarga to'qima ayblovlar qo'yishni davom ettirmoqda. Taniqli advokatlardan birining hikoya qilishicha, huquq organlari ayrim shaxslarni faqat telefoniga kelgan xabarlar asosida ekstremizmda ayblagan. Hukumat rasmiylari o'sha xabarlarda Hizbut Tahrir zikr qilinganini aytgan bo'lsa-da, hibsga olinganlarning o'zlari bu xabarlarni yozmagani, yubormagani yoki ularga javob bermagani deyiladi hisobotda. Mamlakatdagi xristian cherkovlari vakillari davlat ro'yxatidan o'tkazishdagi byurokratik to'siqlardan shikoyat qilgan. Masalan, Yehova shohidlari Toshkent va Samarqandda ikkita yangi jamoani davlat ro'yxatidan o'tkaza olmagan. Rasmiylar mahalliy fuqarolarning missionerlik va proletizm faoliyati ustidan ko'p sonli arizalarni rad javobiga asos o'laroq ko'rsatgan. Forum 18 tashkilotiga ko'ra, 2023 yil aprel oyida baptistlar cherkovining Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridagi diniy marosimi huquq-tartibot idoralarining raydi sabab buzilgan. AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi ham 2023 yilda O'zbekistonni yomonlarning yomoni ro'yxatidan chiqargan, ammo hanuz diniy erkinliklar jiddiy ravishda buzilayotgan maxsus kuzatuvdagi davlatlar ro'yxatida qoldirgan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bu 2003 yilda bunaqa masshtabda bo'lmagan edi. Qo'rqishardi o'shanda. Butta hozir qo'rqmasdan qilishyapti.
Prezident Mirziyoyev va'dalarga ishonib vatanga qaytgan yirik biznesmen Karimovning eski qudasi.
Ko'rding qanday mahsulot chiqaryapti?
Soxta shirkat, soxta bank, o'marilgan millionlar.
Yo hayot, yo. Butta shunaqa bo'lib qoldi.
Markaziy Osiyodagi ilk shprits zavodi yopilish arafasida ikkinchi bor.
Aytayapman, bu yerda davlat ta aldashyapti. Bu yerda meni ana qilgan bo'lsa, bu yerda davlat ta aldash bo'lyapti.
Sovet paytida boygan, Karimov paytida tortib olingan, Mirziyoyev paytida esa talon-taroj qilingan xususiy biznes qissasi.
Shu ketishda men aytishim mumkin bitta narsani. Prokuratura hozir bularga yordam beryapti. Kimi 16 yilda ob-havo o'zgardi. Ob-havo o'zgardi, boshqa qildi, keyin o'shandan keyin men ham qaror qildimki, boraversak bo'ladi, yashasak bo'ladi, boshqa bo'ladi. Ob-havo toza bo'ldi, biznesga yo'llar ochilyapti. Unaqa qanaqadir tejish peshli yo'q, boshqasi tejali qilish yo'q. Boshqa zamonlar boshlanib ketdi. Yangi qonunlar qabul qilinadigan bo'ldi. Shuning uchun biz ham qaytdik bu yerga.
Saidikrom Ahrorov 78 yoshda, tibbiyot muhandisi. Markaziy Osiyodagi ilk va eng yirik Medis shprits zavodi sobiq direktori. 1990 yillarda zavod qurilishiga bosh bo'lgan, keyin uni 18 yil boshqargan. Bu orada marhum prezident Islom Karimov bilan quda bo'lgan. 2003 yilda zavod va qudalikdan voz kechib, bir kechada O'zbekistonni tark etgan. 2016 yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, O'zbekistonga qaytdi.
Qaytdik bu yerga. Qaytdik.
Shuni sizga ham ko'chirdingizmi yo o'zingiz keldingizmi?
Oldim, o'zim keldim, keyin ular ham kelishdi.
O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning sobiq qudasi va yirik ishbilarmon Saidikrom Ahrorov o'zining so'zlariga ko'ra, 2003 yilda bir kechada nafaqat biznesi, balki O'zbekistonni ham tark etishga majbur bo'lgan. O'sha kezda Medis, soddagina qilib meditsinskiy izdeliya, ya'ni tibbiyot mahsulotlari birikmasi qisqartmasi bilan nomlangan zavod Markaziy Osiyodagi ilk va eng yirik shprits zavodi edi. Ahrorov qurilishiga o'zi boshchilik qilgan va keyinchalik uning 40%lik ulushiga egalik qilgan zavodni nega bir kechada tashlab ketgani haqida sal keyinroq. Hozir esa uning 15 yillik muhojirlikdan so'ng nega O'zbekistonga qaytganiyu va qanday qilib ikkinchi bor yana zavodni boy berish arafasida qolgani haqida.
Mediz AG hozirda MedInvest mas'uliyati cheklangan jamiyati bir martalik shprits va boshqa tibbiy mahsulotlar ishlab chiqarish zavodi. 1991-yilda Toshkent viloyati Qibray tumanida qariyb 2.3 gektar maydonda qurilgan. O'sha kezda Markaziy Osiyoda bir martalik shprits chiqaradigan yagona zavod bo'lgan. Qurilishiga sobiq Sovet O'zbekistoni g'aznasidan 16 million AQSh dollari sarflangan. Yillik ishlab chiqarish quvvati avvaliga 100-120 million, keyinchalik 220-250 million dona shpritsga yetgan. Sharq Baho xususiy baholash shirkatining 2022 yil 14 iyuldagi xulosasida shirkat qiymati 68 milliard 220 million 920 ming so'm deb ko'rsatilgan.
Lakami kusochek dedi-ku o'shani. O'jiga bitta yagona zavod edi. Na Qirg'izistonda bor edi, na Qozog'istonda bor edi, na Turkmanistonda bor edi. Eng mashu yaxshi yillarim, eng plodotvorniy didi yillarim shu yerda o'tgan.
2016-yilda O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov vafot etib, uning o'rniga Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganda Ahrorov yaxshi o'zgarishlar bo'lishiga umid qilib O'zbekistonga qaytganini aytadi. O'z vaqtida 18 yil rahbarlik qilgan zavod uning ta'biricha qaytganida huvillagan muzeyga aylanib qolgandi.
Zavodga borsam, u zavod to'xtab turibdi. Qarovsiz yotdi, huv turibdi muzey bo'lib. Keyin mana bu pollari уже ozgina sal cho'kibdi. Menki uni yeri drenaj qilmasa ana qiladi, cho'kadi. Shuning uchun masa qilib qaralmagandan keyin shuning uchun jonim kuydi deb bosa qildi. И shu harakat o'shandan keyin boshladim men harakatni bir topiy deb. Men aytdim, ramga yetinglar. O'zi ishlata olmasa hozir sekin men qidiraman. Keyin italyanlarni olib keldim. Xitoylarni olib keldim.
Shu tariqa Ahrorov 15 yil muqaddam bir kechada tashlab ketishga majbur bo'lgan zavodini ikkinchi bor 2018-yilda yana ishga tushirish yo'llarini qidira boshlaydi. O'shanda shprit zavodiga egalik qilayotgan hind tadbirkori taklifi bilan u yana xorij sarmoyadorlarini qidirishga tushgan. U sarmoya izlarkan ozodlik tasarrufidagi hujjatlarga ko'ra zavod egasi o'zgaradi. MedInvest zavodi hindistonlik tadbirkor qo'lidan yangi ochilgan Medfarm Co mas'uliyati cheklangan jamiyatga o'tadi. Zavodning yangi egalari ham Ahrorovning aytishicha ish taklifi bilan uning eshigini qoqishadi.
20-yilda iyun oyida Turkiston banki rahbarlari Sherzod Muhiddinov va Sardor yordamchisi Sardor Yunusov meni o'yimga kelishdi. Kelishdi-da bitta o'rtada tanish odam olib keldi o'shani. Tantirdi o'zini. И ichdik ishnaqa biz mashina zavodni oldik o'zimizga. Bank tasarrufiga. Shuni mana 1 yildan beri urinyapti, Fayzulin ishlata olmayapti. Bir ishlatish iloji bormi? Qila olasizmi? Men aytdimki, men o'ylab boqishim kerak. Birinchidan mutaxassislarimni maslahat qilishim kerak. Ular hammasi tarqab ketgan butun respublikaga. Bir nechta qozi zavod, shpirt zavod qurilgan, hammasi bittasi Nukusda, bittasi Sirdaryoda, bittasi Toshkentda ishlayapti. Shularni hammasini yig'yapmanda, i sizga yetishishim mumkin, lekin ishlash mumkin dedim. Ishlataman. Yarim yil ichida ishlataman dedim. Uni ulushidan beramiz sizga, bonus bo'ladi. O'zingizgami yoki xodimlaringizgami o'zingiz aniq qilasiz, taqsimlaysiz. Shuni gaplashgandan keyin bo'pti deb anaqa qo'l tashadik. Qo'l tashadik deb gaplashdik. Borsak endi ko'p narsa etilgan narsa qilinmagan o'tdi. Fayzulining odamlari qilinmagan. Yoki mana shu termoplas avtomat bormi? Termoplas avtomat shpris chiqaradiganini termoplas avtomatga yog' solmasdan mana eski sistemalarnikini o'sha yerga yog' solgan. Ну, bunaqa ko'p narsalar bo'lganda
to'g'ri ishlamayapti-da.
Hammasini birma-bir kechasi kunduzi ishladik-da, 4 oyda ishlatib yubordik.
<tuh->
Ahrorning aytishicha, u va zavodning qaytadan bir joyga yig'ilgan jamoasi 2016-yilda O'zbekiston prezidentligiga kelgan Shavkat Mirziyoyev va'dalariga qattiq ishongandi. Prezidentligining ilk davrida Mirziyoyev tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlab aytgan gaplar ularni ruhlantirgandi.
Kastak bordi. Masalan, bosh injener bor. Вот. Bosh texnolog bor, boshqasi bor, o'sha injener bor. Mana noyob narsani elektronikani biladigan injenerlar bor. Ular hammasini kelib ishlatardik. Biz endi tibbiyot ishlatadigan narsani albatta registratsiya qilish kerak. Sinovdan o'tadi. Nomi yangi bo'lgan. Oldin Mediza nomidan chiqqan, hozir Med Invest nomidan chiqqan. 2 oyda registratsiya qildik. O'sha Med Invest nomidan chiqardik, registratsiya qildik. Birdaniga shu paytda endi COVID ovjiga chiqib ketdi. COVID ovjiga chiqib ketgandan keyin talab katta bo'ldi. 2 yil ichida poydaga chiqdik. Ozgina bo'lsa ham poyda. Bo'lmasa hammasi bilasiz, zarar edi. Mana Fayzulin paytdi zarar. Biz boshlanishi zarar, nimaki mahsulot chiqarmaymiz, qatdan olamiz.
Harakat
qildim. Turkiston bank deyla gur odamlarni yuboradi, mana ko'radi, boshqa qiladi, оборудование shun shaqlat 3 smena ishlayotdi. 165 ta odamga chiqardik ishchini. Talab katta bo'ldi, haqiqatan mana shuni aytish kerak. Ikkin ko'plari bizani mahsulotni eshitganlar, boshqasi bu mashina olinglar deb. Mana kattalarni kasalxonalari bor. Poliklinikalar bor. Ular ham oldidi, butun shu hammasi ta'minlab berdik o'shalarga ham.
Ammo Ahrorovga ko'ra, zavodning 1990-yillardan buyon yangilanmagan ishlab chiqarish uskunalari bu bosimga uzoq dosh bera olmasdi. Zavod jamoasi uskunalarni yangilash uchun kredit olishga qaror qiladi. Ahrorov davosicha, o'shanda jamoasi zavod kafolatga qo'yilib, ulkan kreditlar olingani va bu kreditlar to'lanmagandan xabar topadi.
Bir necha firmalar bilan muzokara qildik-da, ichidan tanladik-da, shuni Center ekspertiza degan bor. Ekonomika vazirligini qoshida shu ko'rib chiqdi, u ham xo'p dedi. Investitsionniy programma bor respublikaniki, prezident o'zlari qo'l qo'yganlar, o'shanga kiritilgan. Xajayev degan vitse premyer bor, Jamshid Xajayev qo'l qo'ygan, hamma qo'l qo'ygandek, hamma davlatni dokumentlarda modernizatsiya qilinsin deb Med Invest ham yozilgan. Kreditni komitetdan ruxsat oldik. To'y yo'l ochdik. Endi etsak, yo'q, bizani tashkiliy, bizani bu yerda finansiy problema bo'lib qoldi. Bankimiz bundoq bo'ldi. Bular anaqa shu Centrobank tekshirdi-da, bizani litsenziyani olib qo'yibdi deb shunaqa deyishdi.
Turkiston bank.
Bitta yagina hech narsa ham kerak emas. Anaqa qilish kerak emas. Просто документ берishgan, qo'l qo'yib berish kerak. Qo'l qo'yishmayapti. Qo'l qo'ymagandan keyin hayron bo'ldim. Birdaniga keyin prokuraturadan kelishdi odamlar. Shunaqa biz tekshiryapmiz. Mana shu Medfarm anaqa qilingan ekan, kredit olgan ekan, kreditni вообще bir tiyin ham to'lamagan ekan kreditni. Iqtisodiy sud rishenyasi bor. Medfarm Turkiston bankdan 38 milliard so'm qarz olgan. U qarzni to'lash kerak. Ikkinchi davlat bojini bor. 700 milliondan oshiqroq uni to'lash kerak. Tan boshqa anaqalari bor edi o'shani. Lekin bizdan chiqib ketgan u. Chiqib ketgan narsani tan bizga bog'lashyapti-da, hayronman. Chiqib ketgandan keyin tan ikkinchi qog'oz keldi prokuraturadan odamlar kelishdi. Yagona tasdiqchi Nabiyev Bekzod degan. Nabiyev Bekzod. U ozginagina anaqasi bor, ulushi bor. 10 milliard so'mli 1 million dollar ham chiqmaydi. 1 million dollar, masalan, 16 million dollar turadigan narsani 1 milliard dollar 1 million dollarga ham anaqa qilmaganda shu yozibdiki, menda oliylik qarzi hisobiga mana Medfarmni yopinglar, Raflis bormi, boshqa ham bormi, 4 ta 5 ta firmani yozgandi. Bu qanaqa bu aloqasi bor. Men tushundikki,
bu soxta firmalar Turkiston bank rahbarlari shu soxta firmani tashkil qilishgan i keyin bu yerda zavod hamunaqa chiroyli shu ishlab turgan joyda bordi shuni ko'rsatsak shuni qarz o'rniga bular
kafolat sifatida ko'rsatgan.
Kafolat sifatida bular olishadi.
Ahrorov zavod jamoasi nomidan ilgari surayotgan da'volarga isbot tariqasida ozodlikka bir qator hujjatlarni taqdim qildi. O'zbekiston Markaziy banki, Bosh prokuraturasi, Chirchiq tumanlar aro sudi kabi idoralarga oid hujjatlardan ko'rinadiki, Medinvest zavodi kafillikka qo'yilib, xorijiy valyutada olingan katta miqdordagi kreditlar umuman to'lanmagan.
Ozodlik tasarrufidagi hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, 2019-yilning 16-mayida Medfarm Co mas'uliyat cheklangan jamiyati 3 milliard 113 million 463 ming so'm ustav kapitali bilan ta'sis etiladi. Bu yangi tuzilgan MCJ 2019-yilning 20-mayida Arjun Investment ochiq aksiyadorlik jamiyatiga tegishli Med Invest ochiq aksiyadorlik jamiyati, ya'ni Spritz zavodini 24 milliard 500 million so'mga sotib oladi. So'ngra yana 3 yangi shirkat tuziladi. Ular Medfarm Co mas'uliyati cheklangan jamiyatiga tegishli bo'lgan Med Invest zavodini kafolatga qo'yib, Turkiston xususiy aksiyadorlik tijorat bankidan katta miqdorda kredit oladi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi katta tergovchisi Qo'chqarov imzolagan qarorga ko'ra, bular Central Flava, Raffles Place, Best Trend Dos shirkatlaridir. Rasmiy hujjatlarda Medfarm Co shirkati olgan va so'ndirmagan kredit qarzdorligi jami 38 milliard 622 million 832 ming 846 so'm. Best Trend Dos shirkatiniki esa jami 3 million 844 ming 652 AQSh dollari deb keltirilgan. Central Flava hamda Raffles Place shirkatlari olgan kredit miqdori hujjatlarda aks etmagan. Ammo hujjatlarda bu shirkatlarga berilgan katta miqdordagi kredit uchun ta'minot sifatida Med Invest MCJ, ya'ni Spritz zavodi ko'rsatilgan. Ushbu 3 xususiy shirkat qay asosda Spritz zavodini garovga qo'yib katta miqdorda kredit olgan? Bu katta savol va alohida surishtiruv mavzusi. Lekin shirkatlar olgan kredit qarzdorligi vaqtida so'ndirilmagani bois Bosh prokuraturaning 2022 yil aprel oyidagi 2 qarori bilan Spritz zavodi xatlangan.
Turkiston xususiy aksiyadorlik tijorat banki va Haytek bank xususiy aksiyadorlik tijorat bankining bank faoliyatini amalga oshirish huquqini beruvchi litsenziyani chaqirib olish va ularni majburiy tugatishga oid qarori qabul qilindi.
Xususiy shirkatlarga o'ta katta miqdorda kredit bergan Turkiston xususiy aksiyadorlik tijorat banki esa 2023-yilning 15-fevraliga kelib, Markaziy bank tomonidan bankrot deb e'lon qilingan. Ya'ni, sodda qilib aytganda, yangi tuzilgan bir shirkat kredit, ya'ni qarz evaziga yirik zavodni xarid qilgan. Kamida yana 3 shirkat tuzilib, qarzga olingan zavodni kafolatga qo'yib, yana katta miqdorda qarz olingan. Hech bir qarz so'ndirilmasdan yangi tuzilgan shirkatlarga qo'shib, ularga kredit bergan bank ham bankrot deb e'lon qilingan.
Shu tariqa 160 dan ortiq ishchisi bo'lgan jamoa 3 smenada qilgan mehnat bilan qayta ishga tushgan zavod 2024 yil yanvarda yana yopiladi.
Biz bu yerda mahsulot chiqarishimiz kerak, xomashyo sotib olishimiz kerak, hamma narsa pul anaqa ularning qarziga ketib qoladi. Majbur bo'ldi to'xtab qo'yishga. Haqiqatan juda qiyin bo'ldi. Odamlar muomala qilish qiyin. Bu yerda rahbarlar, prezidentimiz aytayotganlar ish joyini yaratinglar, ish joyini ko'paytiringlar, biz shunga harakat qilsakda bu yerda mamlaqa qilinyapti. И men tushunmadim mana shu prokuraturani qilayotgan ishlari, prokuraturani siyosatini shu yerda javobgarlar bor. Bo'tta bilinib turibdi. Soxta firmalar, soxta anaqa dokumentlar qilingan. Shu soxta dokumentni tam bizaga bo'yinimizga qo'yapti. Keladi soliq inspektorlari, rahbarlari, rayonniki, oblastdan yuborishadi. Ular kelishadi deb, bizga kechirasizlar, mana sizlar to'lashingiz kerak edi, mana shuncha mashu oyda to'lamayapsizlar. Bizlar hech mo'ljalimiz bunaqa yo'q edi. Endi foydaga chiqdik. Qatdan olamiz shunaqa. Majbur bizlar mana shu xatlash. Pultum pechatlab hammasini anaqa qilib ketishdi. Mashinalarimizni olib ketib qolsa qolgan mashinalarni. Qolgan avtobuslarimiz bor-da, ishchilarni olib yuradigan. O'shalarni olib ketishdi, boshqalarni olib ketishdi. U qo'lsiz, oyoqsiz qoldi deyishdi.
Bu 20 yildan ortiq umrini mana shu shprits zavodiga bag'ishlagan muhandis Saidikrom Ahrorovning ikkinchi bor zavodni qo'ldan boy berishi. Birinchi bor Islom Karimov boshqaruvining qatag'onlar avjiga chiqqan 2023-yilda shunday bo'lganda. O'shanda ham bu zavod Ahrorovning xotirlashicha xuddi 2023-yilda bo'lgani kabi butun quvvati bilan ishlayotgan edi. Darvoqa lavha avvalda aytganimizdek, o'z davrida Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan bu zavodning qurilishiga Ahrorovning o'zi bosh bo'lgan. Zavod shaxsan sobiq O'zbekistonning so'nggi rahbarlaridan biri, O'zbekiston Kommunistik partiyasi Markaziy qo'mitasi birinchi kotibi Rafiq Nishonov topshirig'i bilan 1 yilda qurib bitkazilgan. O'shanda Ahrorov O'zmittexnika nomli tashkilot rahbarining o'rinbosari edi.
Aytishdiki, shpriz zavodi qurmasak bo'lmaydi. Bu respublikamizda hozir gepatit ko'payyapti. Bir-biridan yo'qib ketyapti. Ayniqsa bolalarga O'zbekintor degan import-eksport kontrakt qilgan idora bor edi. Shularga zadaniya berdi. Birgalikda qarab chiqinglar deb, tezda shuni quringlar. 1 yil sizlarga srok debdilar. Keyin mana chaqirishdi, eshitsangim mana beramiz mana shu narsani. Birgalikda O'zbekintor bilan birgalikda topinglar-da, tezda quringlar. Shuni topdik, podkalit dedi-ku, podkluch. Shunda butunlay binosi bilan, anaqasi bilan, oborudovaniyasi bilan, uskunalari bilan hammasini Ispaniyada bergan-ku.
Ispanlar o'zi kelib qurib bergan.
Qurib bergan. Uy o'sha yerda bizda qolib, shu yerda bir nechta mutaxassis 6 oygacha o'sha yerda o'rgatgan-da.
Ishlab chiqarish quvvati qanaqa edi? Nechta shprits ishlab chiqarardi masalan?
Shu birinchi bu etapda 1 yilda 100 million, 120 million shprits chiqarardi.
Saidikrom Ahrorov Mediz zavodiga 18 yil rahbarlik qildi. Bu arada u zavodning 40% ulushiga egalik qiladigan yirik aksiyadoriga aylandi. Albatta, xalqning 16 million AQSh dollari puliga qurilgan zavodning qanday qilib xususiylashganiyu, ulushlar qanday taqsimlanganiga oid savollar ko'p. Ammo Ahrorov bu zavod sobiq sovet makonida ro'y bergan jarayonning bir bo'lagi sifatida O'zbekistonda ham davlat rejasi asosida xususiylashtirilganini aytadi. Rasman mulk va boshqaruv shakli o'zgargan zavodda ish jarayoni o'zgarmaydi. Gurullab ishlashda davom etadi. O'sha yillarda butun mintaqada sobiq Sovet O'zbekistondagi paxta yakka hokimligidan meros qolgan eng og'ir kasallik, xalq tili sariq kasal, tibbiy tilda esa gepatit kasalligi yoyilgan edi. Samolyot va vertolyotlarda sepilgan o'ta xavfli pestitsidlar ostida paxta chopgan ayollaru ularning yangi tug'ilgan bolalarida ham gepatit kasalligi aniqlanayotganda. Sovet tibbiyotining ko'p martalik shpritslaridan yoppasiga yoyilgan bu kasallikni to'xtatishning eng samarali yo'li bir martalik sterillangan shpritslar bo'ldi.
Bitta yagona zavodda hammani havosi kelardi. Nega? Birinchidan dunyo standarti bo'yicha qilingan. Uskunalar не только Испанияники, Германияники, Американики, bir xil shu uskunalar unikalni. Hozirgacha mana masalan bittasi bor, sterilizator. Sterilizator bilasiz endi. Shu mahsulot ishlatiladi, chiqariladi, uni yaxshilab sterilizatsiya qilishingiz kerak, nimaki kasalga qo'llash uchun. Demakki, bu tibbiyot, bu sog'liqni saqlash standartlari bor. Shuni nima bilan qiladi? Gaz oksitilen degan juda zahar gaz, katta uyga o'xshagan bir xona bor, ichida oborudovaniya, davleniya beriladi, issiqlik beradi. Kerakli vlaga beriladi. O'sha rejimini qilinadi, keyin o'sha 12 yo 18 soat partiyaga qarab, rejimiga qarab tamom qilinadi. Undan keyin gaz ishlatildi. Zahar bo'lib qoladi-ku. Mana qolgan zavodlar hozir Toshkentda, O'zbekistonda qurilgan. Hammasi yoki havoga anaqa tashqariga chiqaryapti. Ekologiya вообще anaqa hayron bo'lib qoldim-da. Ikkinchi tomoni yoki ariqqa chirvarishadi. A bizda uni переработка qilib oksitilen qilib, значит, anaqa etilen glikolga oksitilenni etilen glikolga nimaga antifrizga переработкалар. Антифриз biz mashinalarga axlashlash yetkiz. Mana безотходный технология дейді, хам безопасный, хам экологический тоза. Маша экология томондан, санитарный томондан, маша солын сақлаш томондан, анаха қайсынысы хоопы камро, қайсынысы безарар. Ушаны қолагамыза. Уны хич озымызы ойламагамыза. Шу маша ищу ойлагамыза, боса қыгамыза.
Bu arada Saidikrom Ahrorovning shaxsiy hayotida muhim o'zgarish ro'y berdi. Uning o'g'li Saidakmal Ahrorov prezident Islom Karimovning kichik qizi, o'sha paytda Lola Karimova, hozir esa Lola Tillayeva bilan turmush qurdi. Juftlikdan bir qiz, hozirda Maryam Tillayeva bo'lib tanilgan Maryam dunyoga keldi, ammo bu oila 5 yildan so'ng buzildi. Saidikrom Ahrorov nafaqat o'g'li va prezident qizi bo'lgan kelini yoki nabirasi Maryam haqida, hatto marhum prezident Islom Karimov bilan qudandachiligi haqida ham gapirishni istamadi. Hatto og'iz ochmadi. Ammo o'g'lining oilasi alg'ov-dalg'ov bo'lib yurgan o'sha yillarda o'z biznesi tortib olingani hamda bir kechada oilasi bilan O'zbekistondan tark etishga majbur bo'lgani haqida qisqacha so'zlab berdi.
Qanaqadir sharoit bo'lib qoldi, atmosfera boshqa bo'lib qoldi. Bosim bo'lib qoldi. Bosim haqiqatan bo'ldi. O'zi to'g'risini aytsam, aytayotman, tekshiruvlar ham ko'payib ketdi, boshqa qilib ketdi, ishlashga berishmadi. Shunda yozib berdim-da, men anaqa tashlab ketdim. O'sha paytda u joyga chiqqan edi. Lakami kusochik dedi-ku o'shani. Keyin bilsam, o'sha bosim mana shu zavodda mana olib qo'yishdi. Top qo'yish. Keyin o'sha oladigan odam oldi.
Siz shunday pul ishlab chiqaradigan mashinani shunday tashlab ketibsiz-da siz?
Endi yo hayot yo. Bu yerda shunaqa bo'lib qoldi.
A birorta qarindoshingizga o'tkazib ketsangiz bo'lmasmidi?
Endi qo'yishmasdi ham-da, qarindosh. Ispaniyaga ketdim. Bolalarim ham bilan birgalikda borishdi, o'sha yerda ozgina turishdi-da. Lekin ular Ispaniyaga unchalik o'rganisha olmadi. O'rganolmagandan keyin ular Emiratga ketishdi. O'sha yerda o'rtoqlari bor edi. Menga endi ko'proq o'g'onlarim, biznes partnyorlarim hammasi Ispaniyadan bo'lgan uchun o'n so'roq edi. Men o'sha yerda ozgina qolib turdim. Qolib turgandan keyin bo'lmagandan keyin bolalarimni oldiga bordim-da, shu keyin shu bilan Emiratda men bir ikkita uchastkalar qurgan edim-da, qurgan uchastkalarni sotib, o'shani pullari bor edi. Yaxshi-yaxshi joylarda edi, o'sha xovos qilib o'zim anaqa qilgan edim, o'sha yerda yangi taqlamiz deb. Shu o'shani pullari bor edi. Men oldin shu o'zimiz soha bo'yicha, asbob uskunalar bo'yicha medisina boshlagandim. Keyin birdaniga qarasam, atrofdagilar hammasi qimirlab qoldi, bolalarim ham qimirlab qoldi. Nima desam, mana realtorlik, mana qurilishlar boshlandi Dubay. Juda katta qurilish bo'ldi. Keyin bir nechta uyli anaqa sotib oldik, keyin ularni Rossiya deyligiga yoki chet eldan kelganlarga sotib, o'shalarni foyda qilib, shundan qana quyurdim.
Istiqbolli biznesda bu. Faqat o'sadigan. Xullas, keyin nimaga O'zbekistonga qaytdingiz keyin? Shunday
endi biznesda. Birinchidan, men 15-yilda ham, anaqa 14-yilda bir keldim. U paytda endi nima edi? Boshqacha edi. Boshqacha edi. Elchixona ham so'rab turardi, qatta ular nima qilyapti, o'zing o'shandan tushunasiz-da.
Nazorat bor edi.
Nazorat bor edi. so'rab turadi. Har zamonda qani kim ular endi so'ragandan keyin odamlar orqali so'raydi-ku. Baribir bizga yetadi. Tushunyapman. Shuning uchun tushundikki.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.